Kay kapatid na Boon at sa kongregasyon, tunay na isang napakalaking pribilehiyo ito para sa akin na makabalik muli sa San Bernardino. Maraming napakahalagang alaala nang lumipas ang naririto sa lugar na ito. At ang marinig na ang pagbisita rito at may nabubuhay pa rin impluensya, aba, talagang pinasasaya ka na dinirekta tayo ng Panginoon sa gawing ito. Ilang taon na ang nakararaan. Ako ay nakaupo lang doon sa labas sa may paradahan, kani-kanina lang, pinipilit ang daan yung isa sa mga pangyayaring naganap. May isang ginang Isa Akson na naging interpreter ko sa Finland sa isang malakihang gawain sa Finland at lumapit siya sa may kotse nung papaalis na ako. At ang sabi niya, ang iyong tinig sa Finland. At iniisip ko lang kung nakatira malapit dito si ginang Isa Akson. Hindi ko alam, wala naman yata siya ngayong gabi sa palagay ko. Si ginang May Isa Akson at siya ay taga-Finland. Saka isa pang katangi-tanging bagay na bumalik sa mga alaala ko ay yung isang munting waitress sa isang restaurant na kinakainan ko malapit sa kung saan na tinatawag nilang Antlers Hotel. Palagay ko ay tama yan ngayon. At ang munting binibini ay nagkaroon, kasama ko siyang nananalangin noon. Nagkaroon siya ng, siya, mabait na munting binibini, pero hindi siya Kristiyano. Inimbitahan ko siya sa pagtitipon. At namatayan siya ng isang sanggol at palagay ko ang asawa niya, nagkahiwalay sila. At nananalangin kami na makikipag-ayos siya sa kanyang asawa o magkakaayusan sila na dalawa. Kaya iniisip ko lang kung naririto nga ang munting binibining yon. Kita nyo? Ang, at saka isa pang pangyayaring naganap ay yung isang munting sanggol na dinala mula sa kung saan mga isang araw na biyahe at namatay ito at karga-karga ng ina at muling nabuhay. Yun bang, nandito ba ang taong yon? At ito ay nagtungo sa palagay ko mula sa estado na nasa gawing ito paikot sa itaas dito. At magdamag na nagbiyahe ang munting ina at ang ama at nakaupo roon ang munting ina na nalulungkot karga yung kanyang maliit na sanggol na walang buhay. At sa loob-loob ko, kay laking pananampalataya, kung ako man ang pinakamahusay na mapagpaimbabaw sa mundo, igagalang pa rin ng Diyos ang pananampalataya ng nanay na yon. Hawak yung maliit na sanggol sa aking mga kamay, nang pag-anon, dumadalangin, uminit, ito'y nagsimulang gumalaw, idinilat nito ang maliliit na mga mata. Iniabot ko ulito sa ina. Kaya, galing sila sa kung saan. Palagay ko, hindi sila Pentecostal, ganun pa man. Sila lang ay, palagay ko, isang kung anumang iglesia lang yon, na mula sa, ni hindi ko alam kung sila nga ba'y mga Kristiyano o hindi. Hindi na sila tinanong pa. Sadyang masayang-masaya lang ako na ang munting sanggol ay muling nabuhay. Mula noon, kapatid na Boon, matagal na panahon na ang lumipas. Ngunit naglilingkod pa rin tayo sa siyaring Diyos na nananatiling siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa paglinga-linga lang, kita si kapatid na Leroy Cobb na nakaupo rito. Ito ang unang beses na nakita ko siya sa loob ng mahabang panahon. Si Paul, tama nga. Si Leroy ang tatay mo, tama nga. Oo, naku, Russia. Bueno, yun ay, alam ko, itong matapang na sundalo roon, ang sadya niya roon ay para sa hari. Kaya talagang masaya ako na makaparito at marinig itong batang ministro na ang sabi, nagka-inspirasyon siya sa naging ministeryo namin noong nandito kami. Kasiya-siyang lubos yan. At umaasa ako ngayon na yamang alam nating meron tayong nakatayo ang mga tao at hindi tayo magpapakatagal ng husto. Naaalala natin ang mga dakilang gawaing pagpapagaling na iyon. Saka, ang intindi ko ay may isang kapatirang lalaki rito sa kalapit na lugar sa kung saan na nagsasagawa ng isang malawakang gawaing pagpapagaling. Isang kapatid na Leroy Jenkins, palagay ko'y tama yan. At kaya labis akong nagpapasalamat, umaasang pinagpapala siya ng Panginoon at binibigyan siya ng isang dakilang gawain. Iyon, naku, tunay na ikinararangal ko sa gabing ito ang makapunta sa ganitong simbahan. Laging mas mabuti ang pakiramdam ko pagka nasa isang simbahan kaysa sa kapag nasa mga ganong auditorium ako. Wala naman kung anong minamasama sa auditorium. Pero, alam niyo ako, maaaring isang pamahiin lang yun, o ako lang. Sa pakiwari ko ba'y parang isang katotohanan naman. Kita nyo? Sila? Papasok ka sa mga ganong auditorium kung saan may mga labanan, mga bunuan, malalaswang palabas, kung ano-ano pang sige-siging nangyayari, ang masasamang espiritu ay para bang nananatili lang sa mga lugar na iyon. Ngayon, parang isang pamahiin nga yan, pero hindi yun ganon. Ngunit kapag pumapasok ka sa isang simbahan, ikaw, karaniwan naman, isang talagang espiritual na kongregasyon, para bang iyon ay iyong nararamdaman na mas malaya ka, na para bang merong isang bagay, naroroon ang presensya ng Diyos. Alam nyo, para bang kakaiba yun. Hindi ko alam kung anong epekto meron ng gusali, pero iyon ay kung saan ang mga tao ay nagkakatipon-tipon. Siyempre, ganun pa rin. Ang mga tao ay nasa ibang dako, pero nandun naman sa mga masasamang lugar. Siguro ako lang nag-iisip ng ganun. Pero ano't anuman, nagagalak akong makaparito ngayong gabi. At ngayon, ayaw namin papaghintayin kayo ng matagal dahil sa tayuan ng mga tagapakinig. At lilipat tayo bukas ng gabi sa kung saang ibang lugar dito. Ni hindi ko alam kung saan yung banda. Malapit yun dito. Saan? Sa Orange Show Auditorium para sa mga gawain bukas ng gabi. Ako, ito ay sa pagitan ng ako ay nangungusap sa isang paglalakbay para sa grupong Full Gospel Businessmen na mga negosyante na nagkaroon ako ng malaking pagkakataong makapagsalita habang naglilibot sa mundo para sa kanila. At kaya doon, isang napakabuting kaibigan ang nagkumbida sa amin na pumarito at kami nagagalak na makasama sa pagtitipon ngayong gabi. Ngayon, bago natin buksan ang Biblia, ngayon, sino mang may pisikal na lakas ay kaya itong buksan ng pagganito, kita nyo? Ngunit kailangan ng Espiritu Santo upang mabuksan ang salita sa atin, mabuksan ang ating pangunawa at ihayag ang mga kasulatan. Naniniwala ako sa Biblia. Naniniwala ako na ito'y salita ng Diyos. Naniniwala akong ang lupa o ang mga tao sa lupa ay hahatulan balang araw sa pamamagitan ng salitang ito. Ngayon, maaaring magmistulang kakaiba yan. Ngayon, marami ang may ibang opinyon tungkol sa ideyang yan. Kakwentuhan ko nga yung isang napakatapat kong kaibigan, hindi pa katagalan, na isang Katoliko. At ang sabi niya, hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng Iglesia Katolika. Kung ganun nga, aling Iglesia Katolika, kita nyo? Kaya kung hahatulan niya yon sa pamamagitan ng mga Metodista, kung ganun, paano naman yung mga Baptist, kita nyo? Kung hahatulan niya yon sa pamamagitan ng isa, yung isa naman ang napahamak, kung kaya puro kalituhan diyan. Ngunit kailangan nating tumungo doon upang makita ang ating totoong pahayag at sinasabi ng Biblia na hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Kristo at siya ang salita. San Juan 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin. At ang sabi ng Hebreo 13:8, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At pinaniniwalaan ko yan bilang siyang katotohanan. Ngayon, naniniwala ako na noong ang Diyos noong pasimula, sa pagiging walang hanggang Diyos, siya ay may hangganan at, walang hanggan nga pala, tayo ang may hangganan. Ang kanyang kaisipan ay higit na napakalawak at tayo, sa ating muting kaisipan na may hangganan, ay hindi kayang maunawaan ang kanyang napakalawak na walang hanggang karunungan. Ngunit sa makatuwid, kapag may sinasabi siyang anuman, yun ay maaaring tila ba kakaibang kakaiba para sa atin, ang marinig siyang sabihin ang isang ganong bagay sa kasulatan, ngunit kailangang maganap yun. Naniniwala akong hindi kailanman lilipas ang kanyang mga salita. Kung kaya, naniniwala ako ng Diyos, nalalamang sa ating munting kaisipang may hangganan, ay hindi kayang ipaliwanag ang kanyang napakalawak na kaisipan, ay pinapaliwanag niya ang kanyang sariling salita. Hindi niya kailangan ng maski anong tagapagpaliwanag, pinapaliwanag niya ang kanyang sariling salita sa pamamagitan ng pagpapatunay sa salitang iyon sa panahon ito. Naniniwala ako na ang Diyos nung pasimula na si Noe ang salita ng panahong iyon para sa kanyang mensahe. Ngayon, dumating naman pagkatapos niyan, dumating si Moises. Ngayon, hindi maaaring dalhin ni Moises ang salita ni Noe. Hindi siya maaaring bumuo ng isang barko at palutangin silang papalabas ng Ehipto doon sa ilog Nile o kaya'y patungo sa lupang pangako o sa iba pa. Hindi umubra ang mensahe niya sa panahon ni Noe. Iyon ang bahagi ng salita ng Diyos na pinatunayan bilang siyang katotohanan sa pamamagitan ni Moises. Ni hindi rin maaaring dala ni Jesus ang salita ni Moises at hindi maaaring na pinanatili naman ng Luther ang salita ng Iglesia Katolika. Si Wesley, hindi niya maaaring panatilihin ang salita ni Luther at ang mga Pentecostal, hindi nila maaaring dalhin ang salita ng Metodista. Sila, kita nyo? Ang Iglesia ay lumalago. Ang bawat panahon, nakatakda iyon dito sa kasulatan. Kaya ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay inihahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagpapatotoo rito at pagpapatunay rito. Siya mismo, ipinapakitang ito ang salita niya na pinapangyari sa araw na ipinangako ito. Sinabi yan ni Jesus. Ang sabi niya, kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawang ginagawa ko, pagkat ang mga iyon ang nagpapatotoo kung sino siya, kita nyo, kung may nakabatid man ang kasulatan. Ngayon, dumating siya ng lubhang kakatwa, lubhang kakaiba, kung kaya ang mga tao'y ayaw siyang sampalatayanan dahil sa siya, bagaman isang tao, ay nagpapakunwari siya na Diyos. Kaya, siya ay Diyos, sa anyo, ang Diyos ay na kay Kristo, na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili, at walang makagagawa na mga tandang ito maliban na kung suma sa kanya ang Diyos, gaya ng alam natin na sinabi yan ni Nicodemo na ang Sanhedrin ay naniniwala riyan. Ngayon, alam natin na ang salitang iyon, kung nalaman lang sana nila ang salita, ang sabi niya, kung nakilala nga ninyo si Moises, nakilala niyo rin sana ako. sapagkat si Moises ay sumulat tungkol sa akin. At nakikita natin, kung binalikan nila ang kasulatan, inalam kung ano ang nakatakdang gawin ng Mesiyas, kung ganoon ay nakilala na sana nila siya sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at pinapangyari ang lahat ng mga pangako na patungkol sa Mesiyas na kaniyang gagawin. Pinatotohanan ni Jesus ang salitang iyon. Binubuhay ang salitang iyon para sa panahong iyon. At naniniwala akong iyan ay ang gayon pa ring bagay na kinabubuhayan natin ngayon. Ang Diyos, pinapatotohanan ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagpapatunay sa sinabi niyang gagawin nga niya. Ngayon, alam natin na ito ang araw ng kaligtasan, kung saan pinatawag ng Diyos ang mga tao mula sa sanlibutan, mula sa isang buhay na makasalanan, tungo sa isang buhay na may paglilingkod. At sa araw na ibinuhos ng Diyos ang kaniyang espiritu mula sa kaitaasan, mga dakilang tanda at mga kababalaghan ay lalakip sa ministeryo ng kapanahonang ito. Ito ay ang kapag bumubuhos na ang maaga at huling ulan ng magkasabay. At alam natin na dapat mayroong mga dakilang tanda at mga kababalaghan na sa maraming malalaking denominasyon ay tinanggihan ito. Ngunit labis ako nagpapasalamat sa mga nakabukas na pintuang ito na natanggap ko para mapasukan at sa inspirasyong na ibigay nito sa mga kabataang lalaking tulad ng inyong pastor dito na nakapagdulot sa kanila. Dahil sa ako'y tumatanda na at nalalamang bilang na ang mga araw ko at batid na ngayon na magagawa na nitong mga kabataang lalaki na dalhin ang mensaheng ito at palaganapin ito hanggang sa pagparito ng Panginoon kung hindi man siya darating sa aking henerasyon. Na umaasa kung makikita ko siya, araw-araw ko siyang inihintay, inaabangan, patuloy na inihahanda ang aking sarili para sa oras na iyon. Ngayon, tayo ay makipag-usap sa may akda bago natin basahin ang kaniyang aklat habang nakayuko ang ating mga ulo. Amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo na kami ay buhay pa sa gabing ito para makabalik pa sa dakilang siyudad na ito. Naririto sa malawak na tanawing ito ng mga kabundukan, nakatingala at natatanaw ang niyebe at ang mga bulaklak ng kahel na namumukadkat na ng sabay-sabay. Anot kamangha-mangha po ang mundong iyong ipinagkaloob na panirahan namin. At kung paanong nakikita nga namin ng tao'y nang gambala at kumilos sa mundong ito, ipinararamdam nito sa amin na ikinakahiya po namin ang aming sarili, Ama. Naririto kami sa gabing ito upang sikaping iambag ang aming mga pagsisikap, upang sikaping ipakita sa mga tao ang dakilang bagay na ito na ginawa ng Diyos at malaman na may higit pang dakilang bagay na nasa ibayo lamang. Naway tumingin kami riyan sa gabing ito, Ama, sa aming pagdako sa iyong salita at pagbasa. Maaari po naming basahin ito, Ama, ngunit iyong hayaan ang Espiritu Santo ay ihayag ito sa amin sa pamamagitan ng kapahayagan, sapagkat inihilig namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kayo na marahil ay gustong magtala at basahin ng kasulatan kasabay ng mga ngaral dahil karaniwan ay binabasa nila ito. At ganun nga iyon dati. Nung ako, dati-rati, hindi ko na kailangan pang isulat yung aking mga kasulatan at iba pa, pero medyo tumanda na ako mula noon. Kita nyo, kalalampas ko pa lang ng 25 kailan lang. 25 taon na ang nakararaan. Kaya iyon ay medyo hindi napapabuti nito. Ngunit sinisikap ko pa rin kumapit sa lahat ng nalalaman kong gawin sa kanyang salita hanggang sa tawagin niya. Ngayon, dumako tayo sa San Juan 14 na kabanata. Napaka-pamilyar na kasulatang nais nating basahin sa gabing ito upang makakuha rito ng isang kaugnay na nilalaman kung loloobin ng Panginoon. Alam na ito ng halos lahat, tila ba na maraming beses ginagamit ito sa mga gawaing ukol sa libing. Kung nagkaroon man ng pagkakataon na gugustuhin kong mangaral na isang panggawaing paglilibing, yon ay sa sanlibutan ito. Hayaang mamatay ito at ipanganak na muli. San Juan 14:1-7, palagay ko, lalagyan ko na ng tanda rito. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Kung sumampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kung saan ako paroroon, ay nalalaman nyo at nalalaman nyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, nalalaman namin kung saan ka paroroon, paano ngang malalaman namin ang daan? Ang sabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala nyo, ay mga kikilala nyo ang aking Ama. At buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Naway idagdag ng Panginoon ang kaniyang mga pagpapala sa pagkabasa sa kaniyang salita at muli nating tutukuyin ito sa mga panahon habang nagpapatuloy tayo, samantalang nais muna nating mangusap ng kaunting aralin sa iglesia. Kagabi, ako'y nasa Yuma, Arizona, kung saan nandun ngayon ang tahanan ko. Ako, noong nandito ako bago ako tumira sa Jeffersonville, Indiana. Ngayon, galing na ako sa Arizona sa pamamagitan ng isang pangitain na nagpapapunta sa akin doon ilang taon na ang nakararaan at kami residente na doon ngayon. Wala akong anumang iglesia roon. Si Kapatid na Green, ang ating kapatid dito na kasama natin, ay nakapagtayo ng isang tabernakulo kung saan ang isa sa mga Assemblies of God, isang simbahan, mga kongregasyon sa may kabayanan, nagsilitawan ang mga ito. At palagay ko ay nagsipasap silang lahat kasama ni Kapatid na Brock, pati ni Kapatid na Gilmore, iniwang nakabukas itong simbahan. At si Kapatid na Peregrine na taga-Texas ay lumipat at kinuha yung lugar na kaisa sa atin. Nagagalak tayong malaman na muling binuksan ni Kapatid na Green itong simbahan na dating nakasara. At kagabi, sa pagsasalita doon sa Yuma para sa Christian businessmen, nangusap ako tungkol sa paksang ang pag-agaw. Ngayon, maaaring isang kakaibang paksa iyan para talakayin sa gitna ng sa isang salusalo, pero halos lahat naman ang nandoon ay mga Kristiyano. At ganun talaga yon sa mga ganitong malakihang gawaing tulad nito o sa isang iglesia. Masasabi ko ngayon, ilan sa inyo ang mga Kristiyano? Malamang ay tataas ang lahat ng kamay, isa kang Kristiyano. At kaya nga, kung tayo yung mga Kristiyano, palagay ko'y dapat lang na pakisabihin na tayo bago pa man. Hindi na natin kailangan basta na lang hulaan yon, na ipagbigay alam na sa atin kung ano ang patutunguhan natin. At nais kong mangusap tungkol diyan sa gabing ito, at ang magiging paksa ay mga bagay na darating. At ngayon, nangusap na kagabi tungkol sa ang pag-agaw. Kaya ngayong gabi, nais kong mangusap tungkol sa paksang ito, nang sa gayon ay maikabit ko ito sa mensahe kagabi. Ngayon, magkakaroon ng pag-agaw, alam natin yan. Yan ay sa hinaharap, mangyayari pa lamang. Ngayon, si Jesus dito ay nagsasalita tungkol sa siya'y nauna nang pumaroon para may paghanda tayo ng kalalagyan. Huwag magalumihanan ang inyong mga puso. Ngayon, mga Hudyo ang kausap niya. Ang sabi, ngayon, kung sumampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yayamang kayo'y sumampalataya sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin, sapagkat ako ang anak ng Diyos, kita nyo? At ang Diyos, sa ibang salita, ako at ang aking Ama ay isa. Ang aking Ama ay nananahan sa akin, at ang nakikita ninyong ginagawa na ginagawa ko, hindi ako iyon. Iyon ang aking Ama na nananahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawa. Ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Madali lamang para sa mga Hudyong iyon na naturuan sa loob ng maraming henerasyon na maniwalang may isang dakilang Diyos na supernatural. Ngunit ang isipin na ang Diyos na iyan ay bumaba at inihahayag ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng katauhan ng kaniyang anak na si Jesus Kristo, ang Diyos na nananahan sa isang katawang laman, iyan ay medyo kalabisan na sa kanila para maintindihan. Ngunit sinabi niya, ngayon, yamang kayo simampalataya sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, at ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. Ang buhay ni Jesus ay papatapos na noon, dito sa mundo. Naipakita na niya sa mga tao at pinatotohanan na sa kanila na siya ang Jehovah na nahayag sa laman sa pamamagitan ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan at ng pagkakabanggit ng Biblia na tinukoy niya patungkol sa kaniyang sarili at pinatunayan niyang siya ang Diyos na nahayag. Ngayon, ang sabi niya, kapag nakikita na ninyong papatapos na ang aking buhay, matatapos ito para sa isang layunin, at ako'y paruroon upang maipaghanda kayo ng isang dakong kalalagyan, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sinasabi kong ganoon ni Jesus sa mga alagad niya na ang buhay na ito ay hindi natatapos sa kamatayan. Ngayon, sa pagsasabing ito ay isang paksang ukol sa libing, tandaan, tayo, nakahanda sa harapan natin mismo ang kamatayan, at hindi natin alam kung may ilan na nasa loob nitong gusali ngayong gabi na hindi na makalalabas pa rito ng buhay dito sa pisikal na buhay. Ganyan ito kawalang katiyakan. 5 minuto mula ngayon, maaaring ang bata pat malulusog na mga kabataan sa loob nitong gusali ay maging isang bangkay na sa loob ng 5 minuto mula ngayon. Totoo yan. At muli, maaaring sa loob ng 5 minuto mula ngayon, tayo'y mapapasakalwalhatian na ang bawat isa sa atin, sadyang hindi natin alam, yon ay nasa mga kamay na ng Diyos. Sinabi ni Jesus na hindi niya alam siya mismo kung kailan darating ang oras na yon, kundi yon ay sadyang nasa mga kamay na ng Ama. Ngayon, pero sinasabi niya noon sa kanila na pagkatapos ng kamatayan ay naibuhay, sapagkat paroroon ako at maghahanda ng isang kalalagyan na iyon ay para tanggapin sila. Ipinapakita na may kausap niya sila na may isang buhay pagkatapos nitong buhay na ito. At anong kaaliwan ang dapat lang na ihatid niyan sa ating lahat ang malaman na pagkatapos ng buhay dito ay may isang buhay na ating patutunguhan. At habang tumatanda ka, mas nagiging realidad yan sa iyo. Kapag nasisimulan mo nang makita na papatiklop na ang mga araw ng iyong buhay, kung ganon ay nagsisimula kang maghanda ng mas maaga, naghahanda para sa dakilang kaganapang iyon. Iyon ngayon ay, iyon ay isang pagpapatuloy ng ganito pa ring buhay sa ibang daigdig, ibang dak. Ang kapanganakan nyo rito ay naiplano na bago pa ang simula. Sa tingin ko ay naniniwala kayo diyan. Alam ng bawat isa sa inyo na naiplano na ang kapanganakan natin bago pa ang simula. Alam nyo bang ang pagkakadating nyo rito ay hindi kailanman nag-umpisa sa isang katang-isip lamang o kaya isang akala? Ang lahat ay naiplano na ng Diyos bago pa ang simula, bago pa natatag ang sanlibutan na kayo ay mapaparito. Alam na ng walang hanggang Diyos. At para maging walang hanggan, kailangang alam niya ang bawat pulgas na kailan may susulpot sa lupa at kung ilang beses ito kukurap. Iyan ang walang hanggan. Kita niyo, kayo, ang ating munting mga kaisipan ay hindi makakayang arukin kung ano ang ibig sabihin ng walang hanggan. Ang walang hanggang Diyos, alam na niya ang lahat ng bagay. Sa makatuwid, walang anumang bagay na wala sa ayos. Kung alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung saan tayo nabubuhay, alam natin ang panahon na kinabubuhayan natin, alam natin kung ano ang darating, nakikita natin ang nadaanan na natin. At ang aklat ng Diyos ay ang kapahayagan ni Yesus Kristo, ang kaniyang mga gawa sa loob ng mga kapanahunan na hanggang doon sa aklat ng Apokalipsis, at pagkatapos ay ang mga pangako niyang magaganap. Kaya ang lahat ng mga pangako niya ay tapat. Hindi makapagpapahayag ang Diyos ng anumang salita nang hindi ito pinagtitibay. Kailangang mangyari ang bawat salitang sinasabi niya. Bago pa natatag ang sanlibutan, ang ilang tao ay mali ang pakahulugan sa Genesis doon, nang sabihin niyang inuulit ng Diyos ang kaniyang sarili. Hindi, lamang, iba ang pakahulugan mo. Kita niyo, ang Diyos noong pasimula sinabi niya, magkaroon ng, ang daigdig ay sadyang madilim noon, nasa labis na kawalang ayos. Maging noong sabihin niya, magkaroon ng liwanag, maaaring daan-daang taon pa muna ang lumipas bago lumitaw ang liwanag. Ngunit nang sabihin niya iyon, kinakailangang mangyari iyon, kailangang maging ganon, kita niyo? At binigkas niya ang kaniyang salita. Ang mga binhing iyon ay nasa ilalim ng tubig. Nang patuyuin niya ang daigdig, ay saka nagsibulan ang mga binhi. Kailangang matupad ang sinasabi niya. Sinabi niya, sa pamamagitan ng mga propeta, tinukoy ko yon kagabi, kagaya ni, kunin natin si Isaias. Sinabi niya, isang birhen ang maglilihi. Sino naman ang mag-aakala na isang taong pinagpipitaganan ng mga tao ay magsasabi ng ganong klase ng salita na tulad niyan, isang birhen ang maglilihi. Ngunit dahil siya, ang isang propeta ay isang tagapagpaaninag ng Diyos. Ginawa siyang ganoon para hindi niya sabihin ang sarili niyang mga salita. Kailangang mga salita ng Diyos ang ipinangungusap niya para lang siyang isang tagapagpaaninag at siya ay tagapangusap ng Diyos. At kaya sa makatuwid, sinabi niyang isang birhen ang maglilihi. Maaaring hindi niya maintindihan yon, pero iyon ay sinabi ng Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat ipinangako niya na wala siyang gagawin malibang kaniyang ihayag iyon sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Pagkatapos, nung sabihin niya iyon, 800 taon pa muna ang lumipas bago iyon nagkatotoo, pero kailangan magkatotoo ngayon. Sa wakas, ang mga salitang iyon ng Diyos ay umangkla sa sinapupunan ng isang birhen, at ito'y naglihi at isinilang ang Emmanuel. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging ang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, ang Pangulo ng Kapayapaan, ang Walang Hanggang Ama. Dapat na maging ganoon nga, dahil sinabi iyon ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga propeta at kinakailangang matupad ang lahat ng mga salita ng Diyos. Sa makatuwid, alam natin na pumaroon si Jesus para maghanda ng isang lugar upang tumanggap ng isang tinipon ng mga hinirang para sa kaniyang sarili. Kung sino-sino man ang mga taong iyon, umaasa kong iyon ay kasama tayo sa mga taong iyon sa gabing ito. Kung hindi ganoon, kaibigan ko, gumawa ng isang daan ng Diyos, isang kondisyon, nang sa gayon ay makasama ka doon kung nais mo. Ikaw ay nasa malayang kalagayan ng pagpapasya. Makakakilos ka sa anumang paraan na gustuhin mo. Pero ngayon, pansinin. Ngayon, sa daigdig na ito na darating, may darating na isang daigdig. Katulad ng kapanganakan nyo rito, sabi ko, kayo ay pinaghandaan. Alam na ng Diyos na mapupunta kayo rito. At ngayon, alam nyo, maging yung mga bagay na nagawa ng inyong mga magulang, Ngayon, akala ng mga tao ay hindi iyon pagdalaw sa bawat henerasyon, pero iyon yun. Doon sa aklat ng mga Hebreo, sa tingin ko, mga nasa ikapitong kabanata, nagsasalita si Pablo doon. Ang mga manunulat, sa tingin ko iyon na nga, ay nagsasalita tungkol sa isang dakilang kaganapang nangyari kay Abraham na siya ay nagbigay ng ikapu kay Melchizedek noong papabalik na siya galing sa paglipol sa hari. At ngayon, sinabi niya na si Levi ay nasa mga balakang pa ni Abraham nang salubungin niya si Melchizedek sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari. At pagkatapos ay binilang niya iyon kay Levi na nagbibigay ng ikapu rin naman nung ito'y nasa mga balakang pa ni Abraham na kalululuhan nito. At dinadalaw niya ang mga kasalanan ng mga tao sa kanilang mga anak sa bawat henerasyon na ayaw sumunod sa kanyang salita. Kita niyo, naiplano na kayong lahat ng Diyos bago pa ang simula. Walang nangyayari na nagkataon lamang sa Diyos. Alam niya ang lahat ng tungkol doon. Lahat ay nakaplano na bago pa ang simula. Nakaplano na sa loob ng maraming henerasyon magmula pa noon nang sa gayon ay makaparito kayo ngayong gabi. Alam niyo ba yon? Isipin niyo lang na kayo sa isang panahon noon. Uulitin kong muli ito. Kayo, sa isang panahon noon, ay nasa loob ng inyong ama, nasa gene ng inyong ama. Ngayon, hindi niya kayo kilala nung panahong iyon, ni hindi niyo rin siya kilala nung panahong iyon. Pero kita niyo, pagkatapos ay inilagay kayo sa punlaang lupa sa sinapupunan ng ina sa pamamagitan ng sagradong kasal. At pagkatapos ay naging tao kayo na nagkaroon ng anyo na kamukha ng inyong ama, sumunod ay may pagsasamahan na. Ngayon, ang tanging paraan na maaari kayong maging isang anak na lalaki, isang anak na babae ng Diyos, dahil kailangan niyong maging siyang kailangang magkaroon ng buhay na walang hanggan, at may iisang anyo lamang ng buhay na walang hanggan, at iyon ay ang buhay ng Diyos, kaysa isang anyo ng buhay na walang hanggan. Yan ay ang Diyos. Doon, para maging isang anak ng Diyos, kailangan niyong maging palaging nasa Kanya. Ang gin ng inyong buhay, espiritual na buhay sa gabing ito, ay naroon na sa Diyos Ama, bago pa man nagkaroon ng isang molekula. Kita niyo? At kayo'y walang iba kundi ang paghahayag sa gin ng buhay na nasa Diyos bilang isang anak ng Diyos. Ngayon kayo'y nahayag, makaraang dumating sa inyo ang Kanyang salita para tanglawan ng kapanahunang ito. Inihahayag ninyo ang buhay ng Diyos na nasa inyo dahil kayo'y isang anak na lalaki o isang anak na babae ng Diyos. Sa makatuwid, naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin? Kita nyo, kayo ay gawa na ngayon. Kayo ay nangakaupo na sa iglesyang ito sa gabing ito dahil ang tungkulin nyo ay ang ihayag ang Diyos sa bansang ito at sa mga taong ito at sa kalapit lugar na ito kung saan kayo nakikihalubilo. Saan man kayo naroroon, alam na ng Diyos na mapaparito kayo dahil kayo ay kailangang maging isa sa mga genes niya o mga katanginin niya. Kailangan maging ganun kayo. Kung kayo man, kung meron kayong buhay na walang hanggan, kung ganun, iyon ay lagi ng buhay na walang hanggan noon pa man. At ang Diyos, bago pa man nagkaroon ng pagtatatag sa libutan, ay alam nang mapaparito kayo at nang ang salita o ang tubig, ang paghuhugas ng tubig ng salita ay nabuhos sa inyo. Kayo, iyon ay nahayag sa isang nilalang. Ngayon ay may pakikisama na kayo sa inyong ama, ang Diyos, katulad nung sa inyong ama sa lupa, kita nyo? Kayo ay mga mamamayan ng hari, hindi nga mga mamamayan, kundi kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng buhay na Diyos. Kung ganun nga na nananahan sa inyo ang buhay na walang hanggan. Ngayon, sa makatuwid, kung ganun nga iyon, si Jesus ang buong kapuspusan ng Diyos na nahayag. Siya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya nga, nang dumating siya sa lupa at nahayag sa laman, naririto na kayo sa Kanya noon dahil siya ang salita. Sa pasimula ay ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Nagkatawang tao ang salita. Sa makatuwid, lumakad kayong kasama niya noong kayo'y nasa Kanya, noong naririto siya sa lupa. Nagdusa kayong kasama niya at namatay kayong kasama niya. Inilibing kayong kasama niya at ngayon kayo ay muling nabuhay na kasama niya at mga nahayag na katangian ng Diyos na nakaupo sa sangkalangitan. Binuhay na magulit tungo sa bagong buhay at nakaupo sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Oh, napakahalaga niyan sa panahon ngayon, Iglesia. Napakahalaga niyan sa atin. Ang makita ang ating sarili na nasa tamang kinalalagyan kay Jesus Kristo. Ngayon, kung tayo nga ang mga katangiang iyon ng Diyos, Hindi tayo mabubuhay sa pamamagitan ng mga kredo. Hindi tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pagdedenominasyon. Dapat tayong mabuhay sa pamamagitan ng salita, sapagkat ang nobya ay bahagi ng nobyo, gaya ng ang sinumang asawang babae ay bahagi ng kanyang asawang lalaki. Sa makatuwid, dapat tayong maging ang nobyang salita na iyon. Ano ang nobyang salita na iyon? Ang paghahayag sa panahong ito, ang nobya, hindi isang kredo o isang denominasyon, kundi isang buhay na aral ng Diyos, isang buhay na katangian ng Diyos, na ipinapakita sa mundo ang mga katangian ng Diyos sa pagbubuo ng nobyang iahayag sa panahong ito na kinabubuhayan natin. Hindi may papakita ni Martin Luther ang mga katangiang ipinapakita natin, dahil iyon ay noong pasimula ang pagkabuhay na maguli, katulad ng butil ng trigo na nabaon sa lupa. Ngayon, banggitin uli natin ito. Nabasa niyo na siguro yung libro, yung German na iyon na pinagtatawanan ako, at sinabing pinakapanatiko raw ako sa lahat ng mga panatiko. Siya ay talagang laban sa lahat ng bagay na patungkol sa Diyos, at pinagtawanan pa nga ang Diyos. Ang sabi, isang Diyos na kayang buksan ang pulang dagat at, sabi, ilabas ang kaniyang bayan at nakaupo na nakapatong ang mga kamay niya sa kaniyang tiyan at hinayaan sa loob ng madilim na kapanahunan ang lahat ng mga taong iyon na mamatay at magdusa, hinayaang lapain ng mga leon ang maliliit na mga batang iyon. Kita niyo, ang buong programa, ang buong iglesia ay tinayo sa ibabaw ng makalangit na kapahayagan. Sinabi ni Jesus sa San Mateo, 16 na kabanata, hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ipinahayag ito sa iyo ng aking Ama na nasa langit. Ano iyon? Isang kapahayagan kung sino siya. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Kita niyo? Ang kapahayagan ni Jesus Kristo sa panahong ito. Hindi kung ano siya sa ibang panahon, kung ano siya ngayon. Ang inihahayag ng Biblia, ito'y lumalago na sa nobya tungo sa ganap na kapuspusan. Sa makatuwid, kung ang butil ng trigo ni Kristo ay kinailangang mahulog sa lupa, kinailangan din naman ang nobya na mahulog sa lupa sa madilim na kapanahunan. Anumang butil na nahuhulog sa lupa ay kailangang mamatay, kung hindi ay di nito magagawang pasibulin ang sarili, paramihin ang sarili. At ang dakilang iglesia na kanyang itinatag noong araw ng Pentecostes sa pamamagitan ng pagsusugo sa banal na espiritu ay kinailangang danasin ang matinding pasakit at mabaon sa putik sa ilalim ng lupa sa madilim na kapanahunan upang sumibol muli sa kapanahunan ni Luther at tuloy-tuloy na lumago hanggang sa ganap na kapuspusan ng nobya ni Jesus Kristo para sa huling panahong ito. Kita nyo? Walang paraan. Sa makatuwid, ang nobya sa pag-agaw ay lilitaw at naiplano ng lahat doon ng Diyos bago pa ang simula na itaguyod ng lahat. Mula pa noong una, kilala na niya ang bawat tao, ang bawat lugar, kung sino-sino ang uupo, lahat ng tungkol doon. Planado na ang lahat bago pa ang simula. Alam na ng Diyos na magiging dito iyon at nang kaniyang ginawang ganun iyon, nang sa gayon pagdating natin doon, siya ay pumaroon na upang may paghanda tayo ng dakong kalalagyan. At pagdating natin doon, lahat ay nakahandang tulad ng pagkakahanda rin sa gabing ito, tulad ng pagkakahanda sa sandaling ito. Oo, sinasabi sa kanya ng kanyang dakilang paunang kaalaman ang lahat ng mga bagay nito sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Siya ay sumasa lahat ng dako dahil batid niya ang kalahat-lahatan, batid ang kalahat-lahatan dahil siya sumasa lahat ng dako. Sa makatuwid sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman. Ngayon, hindi naman siya maaaring maging katulad lang ng hangin sa ibabaw ng lupa dahil isa siyang persona. Hindi siya isang kathang-isip lang, isa siyang persona. Nananahan siya, nakatira pa nga siya sa isang bahay, nakatira siya sa isang lugar na kung tawagin ay langit. At sa makatuwid, sa pamamagitan ng kanyang pagiging omnipresente, pagiging omnisyente na alam ang lahat ng bagay, kung ganun siya ay sumasa lahat ng dako dahil alam niya ang lahat ng mga bagay. Kayo ngayon, lumaki kayo mula sa inyong pagkasilang nang kayo ay ipinanganak at iniharap sa mundong ito. Alam ng Diyos na mapaparito kayo sa daigdig na ito at lumaki kayo mula pagkasilang hanggang sa pagkahustong gulang. Mga bagay na parabang labis na kakaiba sa inyo noong kadalagahan ninyo, kabinataan ninyo, samantalang mga bata pa ay parabang totoong-totoo na ngayon. Hindi nyo maintindihan yon noong bata pa kayo. Pero ngayon, habang papatanda na kayo, nag-uumpisa na kayong maintindihan at maalaman na sadyang nakaayos ng tamang-tama ang lahat ng bagay. At kayo, yun ay talagang may kabuluhan na sa inyo ngayon. Ganon din naman sa inyong espiritual na kapanganakan. Dumagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo nauunawaan noong kayo isang maliit na sanggol pa lang. Lumalapit sa altar, ibinibigay nyo ang inyong buhay kay Kristo. Gumagawa kayo ng mga gayong bagay na kakaiba. Nagtataka kayo kung bakit nyo ginawa yun. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nang nasa hustong gulang na kayo bilang mga Kristiyanong nasa hustong gulang ay saka ninyo naiintindihan yon. Kita nyo, may kung anong nagbibigay linaw. Nakikita nyo kung bakit kinailangan nyong gawin yon. Ang inyong espiritual na kapanganakan, inilalarawan ng inyong natural na kapanganakan ang sa inyong espiritual. Gaano yun umakma sa inyo sa buhay na ito habang lumalaki kayo, lahat ay umakma ng tamang-tama sapagkat kayo ginawa para diyan. Hindi ba't isang kakatwang bagay ng gabing kayo'y nag-aatubiling pumunta sa gawain, sa pagtitipon sa tolda o sa munting iglesia sa tabi-tabi lang sa may kanto, at may kung anong ipinangaral yung mga ngaral, isang partikular na paksa, at kayo'y sadyang nagpatira pa, mismo sa may altar, kita nyo? Alam na iyon ng Diyos bago pa man natatag ang sanlibutan, kita nyo? Iyon ay para bang kakatuwa sa inyo kung bakit nyo ginawa yun noon. Pero ngayon ay nauunawaan na ninyo, alam na ninyo kung anong nangyari. Talagang akmang-akma iyon sa inyo sa buhay na ito at magiging ganun din sa buhay na darating. Itong mundong ito, pati na ang buhay nito ay tila ba sumusulong habang kayo'y gumugulang, lahat ng bagay ay tila ba sumasakto sa inyo. Hindi ako naniniwala sa isang na nagkataon lang na nandito ang isang tao. Ngayon, isipin niyo lang, nang dumating kayo sa daigdig, lahat ay kinailangang paunang nakahanda na para sa inyo o nakahanda na sa simula pa man pala para sa inyo. Hindi ko halos maunawaan kung paanong maiisip natin na ang isang Diyos na kayang makapaghanda nitong lahat ng mabubuting bagay para sa atin ay hindi natin magawang ilagak ang ating tiwala sa Kanya. Na kung tayo dinala niya sa salimuot na ito na kinaroroonan natin ngayon at inihanda ang mga mabubuting bagay ng buhay para sa atin dito, gaano natin siya mas higit na mapagtitiwalaan sa paghahanda ng mga bagay na darating? Kita nyo, ang mga bagay na walang hanggan. Ito'y para bang masasabi kong kaibang-kaiba. At ako, hindi ko ipinapalagay na ang langit ay isang lugar na tulad ng ikinukwento sa akin dati ng nanay ko. Naniniwala akong lumago na ang pangunawa ng iglesia mula riyan. Ang isipin na ganun nga dati, 100 taon na ang nakararaan o 2, palagay ko akala ko noon ng mga datihan na lahat ng namatay ay umakyat sa langit at nagkaroon ng alpa at naupo doon sa mga ulap at tumugtog ng alpa. Ngayon, alam nilang may lugar na kung tawagin ay langit. Ngunit sila, kung ganun nga, pag-iinitan tayo ng lahat ng mga musikero, kita nyo? Subalit tayo, pero iyon ay hindi isang ganung klase ng lugar. Hindi iyon pagtugtog ng mga alpa sa anumang paraan. Naniniwala ako, hindi naniniwalang itinuturo iyan ng Biblia, subalit iyan ang naging pagkakaunawa nila noon bago lumitaw ang buong kapuspusan ng salita o ang pagbubukas ng 7 tatak na ipinangako sa atin sa kapanahon ng ito, kung kailan naunawaan na natin. Naniniwala akong ang langit ay isang totoong lugar, tulad din ng pagiging totoo ng lugar na ito, kita nyo? Dahil sinimulan tayo ng Diyos sa ating espiritual na paglago sa dakong ito. At naniniwala akong ang langit ay isang lugar na kasing totoo nito, kung saan hindi tayo nakaupo doon ng buong walang hanggan at nakaupo lang doon sa isang ulap. Hindi lang natin kinakalabit ang ating alpa sa buong lahat mula rito kailanman. Kundi paroroon tayo sa isang totoong lugar kung saan tayo gagawa ng mga bagay-bagay, kung saan tayo maninirahan, gagawa tayo, maglilibang tayo, mamumuhay tayo, paroroon tayo sa buhay, sa isang totoong buhay na walang hanggan. Paroroon tayo sa isang langit, isang paraiso, tulad ng sina Adan at Eva ay gumawa at namuhay at kumain at naglibang sa halamanan ng Eden bago pumasok ang kasalanan, tayo na sa ating paglalakbay papabalik na muli roon ng tuloy-tuloy, pabalik muli. Ang unang Adan sa pamamagitan ng kasalanan ay inilabas tayo. Ang ikalawang Adan sa pamamagitan ng katwiran ay ipinasok tayo muli pabalik. Inaaring ganap tayo at ipinapasok tayo pabalik. Kayong mga taong nagtetape ngayon, tungkol sa mensahe ng pag-aaring ganap, gusto kong kunin ninyo yon. At nagtetape nga kayo, gusto kong makuha ninyo iyan. Tinalakay ko iyon dito kailan lang. Tingnan nyo kung paanong ang inyong magulang sa lupa, bago pa man kayo dumating dito, bago pa man nila na lamang darating kayo ay naghanda para sa inyong pagdating. Isipin nyo nga iyan ngayon, ang inyong mga magulang sa lupa. Na ang isang magulang sa lupa ay isang tipo lamang ng isang magulang sa langit. Kung tayo nga ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa ating mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak? Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. Kita nyo? Pinaghanda nila ang inyong pagdating. Gumawa sila ng isang maliit na kuna o kumuha ng isang maliit ng kung anong maliliit na ginansilyong sapatos ng sanggol at maliliit na damit at iba pa. Pinaghanda nila ang lahat para sa pagdating nyo. Nakahanda na bago pa man kayo naparito sa mundo. Pumaroon na si Jesus upang mapaghandaan ang pagpunta natin doon. Ngayon pansinin, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. O kaya, hayaan nating hindi ko hinahangad na magdagdag sa salita o bawasan ito, sapagkat hindi natin dapat gawin yan. Sinabi ng Apokalipsis 22, sino man na magdagdag ng isang salita o magbawas ng isang salita mula rito. Ngunit hayaan niyong gawin ko ito, hindi bilang isang pandagdag, kundi para lang makapagpakita ng pinupunto. Sa bahay ng aking ama ay maraming uri ng mga tahanan. Hindi ako naniniwalang pagdating natin sa langit, tayo ay magiging, ang bawat isa ay magiging sadyang magkamukhang magkamukha. Hindi ako naniniwala na ang lahat ay magiging mga taong kulay ginto ang buhok, o mga taong kulay tsokolate ang buhok, o kaya ay maliliit, o kaya ay malalaki lahat, o mga higanti lahat. Naniniwala akong ang Diyos ay isang Diyos ng pagkakaiba-iba. Inatutunayan niya ng daigdig. Meron siyang malalaking bundok at maliliit na bundok. Meron siyang mga kapatagan. Meron siyang mga desyerto. Meron siyang iba't ibang bagay dahil ginawa niya iyon sa parang nais niya. At ginawa niya ang mga panahon, tag-init, taglamig, tagsibol, taglagas. Ginawa niya ang mga panahon. Ipinapakita nito na siya ay isang Diyos ng pagkakaiba-iba. Ginawa niya kayong magkakaiba. May mga tao na talagang mabagsik magsalita, at ang ilan ay talagang laging ikinigit na sila'y tama, at yung iba ay ayos lang, yung iba naman ay mababait. At sadyang makakatagpo kayo ng lahat ng iba't ibang klase ng tao at sa kanyang kaharian. Kita nyo? Tingnan nyo si San Pedro, at ikumpara siya kay Andres. Kita nyo? Si Andres yung mandirigma sa panalangin na natili lang sa pagluhod sa tuwina. At si Apostol Pedro ay isa doon sa mga palaban na nangaral at iba pa. At si Pablo naman ay mas parang scholar, mas tipong kagaya ng propeta o kung ano at mahinahon. At kita nyo? Isinulat ni Moises ang apat na aklat ng saluma na siya ang sumulat ng lumang tipan. Ang lahat ng iba pa niyon ay mga kautusan at mga hari at mga awit at iba pa at kung ano ang sinulat na isang tao tungkol sa mga propeta. Pero sinulat ni Moises ang mga kautusan, yung unang apat na aklat ng Biblia, Genesis, Exodo, Levitico at Deuteronomio. At pagkatapos ay sinulat naman ni Pablo ang bagong tipan. Totoo yan. Sinulat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan yung mga gawang naganap at iba pa. Subalit pinaghiwalay ni Pablo ang kautusan at biyaya at inilagay iyon sa kanya-kanyang lugar. Kita nyo? Siya ang manunulat ng bagong tipan. Ibinigay niya sa atin yung mga kasulatan ng bagong tipan, inilalagay sa tamang kalalagyan ng salita ng Diyos. Ngayon, pansinin, maraming tahanan, maraming uri ng mga tahanan, gaya ng maraming uri ng mga burol, gaya ng maraming uri ng mga ilog, mga bukal, mga lawa. Naririto na ang mga yan nang dumating kayo rito nung una pa, dahil inilagay sila rito ng kabutihan ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat may ibang tao na ang gusto'y mga bundok, may mga tao na ang gusto'y mga aniyong tubig, ang gusto naman ng iba'y mga desyerto. Kaya kita nyo, ang pagdating ninyo, alam na niya ang kalikasan niyo at kung magiging ano kayo. Kaya naman ginawa niya iyon sa parang sadyang kalulugdan niyo iyon. Oh, sa palagay ko iyan ay isang kalugod-lugod na ama, kita nyo? Ang malaman na iyon ay ginawa niyang ganito. Natutuwa ako't gumawa siya ng mga bundok. Ako? Gusto ko ang mga kabundukan. Ako? At ako? Gusto ko iyon. Samantalang yung iba? Naku, hindi ko matatagalan. Oh, malamang ay inalisan niya ng laman yung kanyang kahon ng mortar doon sa labas. Bueno, inalis niya ang laman yon para mapaglibangan ko yon. Nakita nyo? Kaya sasabihin naman, gusto ko ang kapatagan, kung saan mas malawak ang nakikita ko. Bueno, ang dalawang magkaibang kalikasan nating mga kapwa Kristiyano. Ngunit alam na ng Ama na paririto kayo at inihanda na ang lahat para sa inyo bago kayo nakarating dito. Amen. Yung unang pagpunta ninyo rito, naihanda na niya iyon para sa inyo nang dumating kayo rito. Hindi ba yun kamanghamanghang maisip kung anong ginawa niya? Ngayon, pero alalahanin, ang mga ito'y pansamantalang kaloob lamang bilang tipo. Ngayon, batid natin na si Moises sa pagtatayo ng tabernakulo sa ilang o paghahanda niyon, kanyang sinabi na ginawa niyang lahat ng bagay alinsunod sa ayos ng nakita niya sa langit. Kita nyo? Kaya inilalarawan lamang ng mga bagay sa lupa kung ano ang mga bagay na walang hanggan. At kung ang mundong ito na tinatahanan natin ngayon, na napakainam, na kinagigiliwan natin ito at ibig na mabuhay at lumanghap ng hangin at pagmasdan ng mga bulaklak at mga bagay-bagay, kung ito rito ay ang pagsasalarawan, ang isang nag-aagaw buhay ay inilalarawan lamang ang isang walang hanggan. Kapag nakakita kayo na isang punong kahoy na nagpupumilit, umahatak, magsisikap mabuhay, iyan ay nangangahulugang may isang puno sa kung saan na hindi kailangan gawin yan. Kapag nakakita kayo ng isang tao rito na nagpupumilit mabuhay, isang tao na nasa ospital o nasa banig ng karamdaman o na aksidente na nagpupumilit at ang garalgal ng kamatayan ay nasa kanilang lalamunan na at umahatak at sumisigaw at umihiyaw sa ikaliligtas ng buhay, Ano ang ibig sabihin niyo na isang dako sa kung saan may isang katawan na hindi naman nagpupumilit at tumihiyaw para doon? Kita niyo? Sadyang hindi nito ginagawa yon. Ngayon, ang mga ito ay pansamantalang kaloob sa atin. Ang mga bagay na ito, naglalarawan lamang na mayroong isa kung saan ito'y ang nag-iisang walang hanggan. Yan nga ang inihanda ni Jesus, kaya kumaroon na ang nag-iisang walang hanggan para sa atin. Ngayon, inilalarawan lang ng mga ito na may isang lalong dakila na mula sa gayon ding uri dahil magkauri ang mga ito. Ngayon, alalahanin, sinabi ng Biblia, kung ang ating bahay na tabernakulong ukol sa lupa, kung ito'y pumanaw, masira, mayroon tayong isang naghihintay na. Katulad ng munting sanggol, yung maliliit na kalamnan nito na nasa ina ay papihit-pihit at pagalaw-galaw. At ngunit para, kita nyo, at napapansin nyo ba, maaari nyong ipagpalagay ang isang babae kung siya man ay naging labis na di kaaya-aya ang ugali, ngunit kapag siya ay naging isang ina, kaunti pang sandali bago isilang ang sanggol na iyan, may kung anong kabaitan doon sa babae. Paligiran nyo siya, laging may kung anong bagay, mas malambot ang kalooban niya. Bakit? May isang munting espiritong anghel na naghihintay na matanggap ang natural na katawang iyon. Pagkatapos na mailuwal ito, pumapasok sa loob nito ang hininga ng buhay, at inihihinga iyon doon ng Diyos, at ito'y nagiging isang buhay na kaluluwa. Ngayon, habang isinisilang pa lang ang sanggol na ito, kung ganoon ay naroroon ang espiritual na katawan para tanggapin ito. At ngayon, kapag maihulog na ang katawang ito rito sa lupang ito, tulad ng iniluluwal din ng sanggol, meron ding isang immortal na katawang naghihintay na matanggap ang espiritu pabalik muli sa sarili nito. O, kay dakilang bagay. Tayo ay na kay Kristo Jesus na ngayon. Amen. Mga sanggol kay Kristo, mga anak ng Diyos na naghihintay sa ganap na katubusan sa pagparito ng ating Panginoong Jesus ang upang tayo tanggapin sa itaas sa kanyang sarili. Kapag ang katawan, itong may kamatayan, ay nagbihis ng walang kamatayan. Ang pagkakawangis, ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, ay inilalarawan ang mga bagay na darating. Gaya ng ibinibigay sa inyo rito ng katawan, gaya ng ang katawang ito na ibinigay niya upang panahanan ninyo, ay naglalarawan lang na may isang lalong dakila pa na darating. Kita nyo? Kung paanong tinataglay natin o tinaglay ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit na walang taglay na mga kasamaan sa isang ito na darating. Ngayon, itong isang ito ay may taglay ngang kasamaan, karamdaman, kamatayan, dalamhati. Kapapahayag ko pa lamang dito, di pa katagalan, sa pangangaral tungkol sa ang pagbabagong anyo ng salita ng Diyos. Kung paano na ang katawang ito, taglay nito sa loob ang kasamaan, at lahat ng modernong sibilisasyong ito na kinabubuhayan natin ay sa Diablo. Hindi kayo naniniwala diyan? Sinasabi ng Biblia na ganun nga, ang mundong ito, ang bawat pamahalaan, ayaw nating paniwalaan yan. Pero malinaw na sinasabi iyon ng Biblia na ang bawat gobyerno, ang bawat kaharian sa lupa ay pag-aari ng Diablo at pinamumunuan ng Diablo. Si Jesus ay dinala ni Satanas paakyat at ipinakita sa kanya ang lahat ng makaharian sa sanlibutan na naroon na dati, na darating pa lang at kung ano-ano pa. At ang mga iyon ay inangkin ni Satanas na sa kanya at hindi kailanman nakipagtalo si Jesus sa kanya dahil siya ang Diyos ng sanlibutan ito. Kita nyo? At sinabi niya, ibibigay ko ang mga iyan sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Kita nyo? Pinipilit niyang ibigay ang mga iyon kay Jesus ng walang pagsasakripisyo. Kita nyo? Iyon ay isang pakikipagtawaran na iniaalok niya sa kanya. Ngunit ang sanlibutan ay nagkasala, kaya ang parusa sa kasalanan ay kamatayan at kinailangan niyang mamatay. Iyan ang dahilan, kaya't ang Diyos ay nahayag sa laman para akuin niya mismo ang kamatayan upang mabayaran ang kaparusahan. Wala nang babalikan, hindi ito nakareserba. Ito'y siguradong sigurado na, bayad ng talaga. Lahat ng pagkakautang ay bayad na, kanya na ito ngayon. At tayo ay mga kinatawan ng kanyang kaharian na sama-sama nagkakatipon-tipon sa gabing ito sa pangalan ni Jesus Kristo na ating hari, mga nangakaupo sa sangkalangitan. Ngayon, sa mundong ito na ginagalawan natin, itong edukasyon, gusto kong patunayan sa inyo. Ang edukasyon, siyensya, sibilisasyon, at lahat ng mga bagay na ito na para bang labis nating kinawiwilihan ngayon ay kay Satanas at maglalaho. Sasabihin mo, kapatid na Branham, ang sibilisasyon? Siya nga po. Dumating ang sibilisasyon ito sa pamamagitan ni Satanas. Pinatutunayan niyo ng Genesis 4, yung anak na lalaki ni Cain. Kita nyo? ang nagpasimula nitong sibilisasyong ito sa pagtatayo ng mga syudad at mga organismo at iba pa, at dumating ang sibilisasyon sa pamamagitan ng kaalaman. Ang kaalaman ang ipinanghimok ng Diablo kay Eva sa halamanan ng Eden na nagbunsot sa kanya na pilipitin suwayin ang utos ng Diyos. Kaya magkakaroon ng sibilisasyon sa daigdig na patutunguhan natin, ngunit hindi yun magiging ganitong uri ng sibilisasyon dahil sa sibilisasyong ito ay mayroon tayong karamdaman, pagdalamhati, pagnanasa, kamatayan, lahat ng bagay na nasa sibilisasyong ito, mali. Ngunit sa sibilisasyong iyon ay walang mga ganitong bagay. Hindi natin kakailanganin ang siyensya. Ang siyensya ay ang pagbabaluktot sa orihinal, kung tutuusin. Kita nyo? Hahatiin nyo ang isang molekula para hatiin naman ang mga atom at gawin iyan at iyon para pasabugin kayo. Gagamit kayo ng pulbura ng baril, ibabaril ito para pumatay ng kung ano. Gagamit kayo ng kotse at kukuha ng gasolina mula sa lupa at ng mga elemento mula sa lupa para mapaluwag ang mga hibla nang sa gayon ay pwede na itong sumabog. Tatakbo sa daan ng 90 milya kada oras at makakapatay ng isang tao. Kita nyo? Oh, masyadong ninenerbiyos, nakipaggitgitan, nagmamadali. Magsimula na tayo makipagtulakan, makipag-agawan. Oh, kita nyo? Ang lahat ng ito'y sa Diablo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi magkakaroon ng mga sasakyan, mga eroplano o anumang mga gawang siyentipiko. Hindi. Hindi na iyon magkakaroon pa ng anumang edukasyon. Hindi na. Iyon ay magiging isang edukasyon na talagang higit na napakataas kaysa rito na maging ito ay ni hindi na maiisip pa. Kita nyo? Ang edukasyon, sibilisasyon at lahat ng ito ay galing kay Satanas. Ngayon, sasabihin mo, kapatid na Branham, bakit ka nagbabasa kung ganon? Kita nyo? Parang katulad ng, bakit ako nakadamit ngayon? Sa sibilisasyon na darating, iyon nung una, hindi nila kailangan ng anumang mga kasuotan. Sila'y nalalambungan. Wala silang dahilan para magdamit, pagkat hindi nila alam na sila'y mga hubad. Ngayon kayo, ngayon, natutuklasan nyo na sa ngayon, na alam na natin tayo ay mga hubad, ang kasalanan ay nananahan dito. Kung ganoon, kinakailangan natin magdamit. Ngunit hindi ganoon noong pasimula. Walang kasalanan noon, kita nyo? Ngayon, ang gayanding bagay ay nasa kalakaran ng sibilisasyon sa kalahatan. Nagbabasa tayo, nagsusulat tayo, ginagawa natin ito. Pero kailan may huwag masanay diyan. Iyan ay huwag na huwag niyong gawing Diyos ninyo, dahil iyan ang Diyos ng komunismo. Kita nyo? Hindi iyon kay Jesus Kristo. Ang kay Jesus Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi kung ano ang mapapatunayan nyo sa siyentipikong paraan, kundi kung ano ang inyong sinasampalatayanan. Hindi ko kayang patunayan sa inyo sa siyentipikong paraan sa gabing ito, sa loob nitong gusali na mayroong Diyos, ngunit magkagayon man alam kong naririto siya. Ngunit sa pamamagitan ng aking pananampalataya ay nabibigyang katibayan nito. Hindi kayang patunayan sa inyo ni Abraham sa siyentipikong paraan na magkakaanak siya doon sa babae, at yung babae halos 100 taon na. Subalit, pinatotohanan niyo ng kanyang pananampalataya. Kita nyo? Hindi na nangailangan ng anumang siyentipikong katibayan. Aba, sasabihin ng doktor, nasisiraan na ng bait yung matandang lalaki dito sa labas na nagsasabing magkakaroon daw siya ng isang sanggol sa pamamagitan ng babaeng yun. Siya na 100 taong gulang na, at yung babae ay 90 po na. Pero kita nyo, sinabi ng Diyos na ganun nga, kaya hindi ito nangangailangan ng siyensya. Nangangailangan ng pananampalataya para masampalatayanan ang salita ng Diyos, hindi siyensya. Kaya yung ating mga paaralan at mga bagay-bagay ay isang naglalakihang pagsasayang, dahil hindi kailanman sinabi ng Diyos na humayo kayo at magtayo ng mga paaralan o maging ang magkaroon ng mga Bible school. Alam niyo ba yan? Ang sabi niya, ipangaral ang salita. Talagang tamang-tama yan. Yung ating mga sistema ng edukasyon ang tumangay sa atin ng lalo pang papalayo sa Diyos kumpara sa anumang bagay na alam ko, tama yan, lalo pang papalayo sa Diyos. Hindi ang magtayo ng mga eskwelahan, mga ospital at iba pa. Yan ay para sa sanlibutan at sa grupong yan. Ganun pa man, wala akong minamasama sa kanila. Ginagawa nila ang kanilang mga bahagi, pero iyan ay hindi pa rin yun. Nagtatayo tayo ng ospital na napakainam talaga at nanggagamot na gamit ang pinakamabisang gamot na meron tayo. At libo-libo naman ang namamatay doon araw-araw. Ngunit, oh naku, sa kaharian ng Diyos, walang kamatayan doon. Walang kalungkutan doon. Amen. Hindi na kailangan itong mga bagay ng sanlibutan. Ngunit tayo lumampas na sa bagay na ito. Tungo sa mga realidad ng Diyos kung saan pinagpipilitan natin ng husto na subukang makatuklas sa pamamagitan ng siyensya, at mientras na nagiging siyentipiko tayo, ay lalong maraming kamatayan ang idinudulot natin sa ating sarili. Tayo nakikipagtunggalid yan sa laban ng wala na tayong magagawa pa. Kaya ito'y bitawan na, at sa pamamagitan ng pananampalataya, sampalatayanan si Jesus Kristo na anak ng Diyos ngayong gabi at tanggapin siya. Siya ang nag-iisang iyon. Anong inihahanda ng siyensya para sa inyo? Mas maraming kamatayan. Tama yan. Mga Sputnik at lahat na nangagsisitaasan, lahat ng mga bagay na ito para magasik ng kamatayan at lahat na sa buong sanlibutan, huwag kayong tumingin diyan. Ibaling niyo ang inyong ulo sa mas mataas pa kaysa riyan patungo sa langit. tumingin kung saan nakaupo si Jesus sa kanan ng Diyos sa gabing ito na nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa ating pagpapahayag ng ating sinasampalatayanan ang kanyang salita bilang siyang katotohanan. Ngayon, nasusumpungan natin na itong buhay na ito ay nagtataglay ng lahat ng uri ng mga kasamaan. Kaya sa makatuwid, ang buhay na darating ay hindi magkakaroon niyon. Ang isang ito ay may pagnanasa at karamdaman, kamatayan. Sapagkat, ano ba ito? Hindi ito yung bahay na kanyang iahanda kaya pumaroon na? Ito ay ang isang pest house. Ilan ang nakakaalam kung ano ba ang isang pest house? Sigurado. Bueno, iyan ang tinatahanan nyo ngayon. Ang isang pest house ay kung saan nila inilalagay yung lahat ng mga taong may nakakahawang karamdaman. Bueno, yan nga ang ginawa sa atin ng kasalanan. Inilagay tayo sa isang makalupang pest house. Kung kayo, hindi sila nagpapapasok ng kahit sino sa pest house dahil nandoon ang lahat ng uri ng mga mikrobyo na nagliliparan sa paligid doon sa loob at makukuha ng mga tao yung mga mikrobyo na iyon at magkakasakit sila mismo. At ang kasalanan ay ipinasok tayo sa pest house ng Diablo. Oh, pero yung isa ay tinatawag na bahay ng aking ama. Paroroon ako at ipaghahanda ko kayo na isang dakong kalalagyan. Ilalabas kayo rito sa pagamutan ng mga may nakakahawang karamdaman at dadalhin kayo sa bahay ng aking ama. Amen. Hayan nga kayo. Ilalabas kayo mula sa lumang makalupang pest house na ito. Pumaroon na siya upang maghanda ng isang dakong kalalagyan. Isang sakdal na lugar kung saan walang umiiral na kasamaan, walang umiiral na karamdaman, walang umiiral na katandaan, walang umiiral na kamatayan. Iyon ay isang sakdal na lugar na tumatawag sa inyo patungo sa kasakdalang iyon at kailangang maging sakdal kayo para makarating doon. Gayon nga ang sinabi ng Biblia. Sinabi ni Jesus, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Iyon ay isang sakdal na kaharian, kaya nararapat na mga sakdal na tao ang maparoon dahil kailangan ninyong tumindig at ikasal sa isang sakdal na anak ng Diyos at kailangan kayo'y maging isang sakdal na nobya. Kaya paano ninyo magagawa iyon sa pamamagitan ng ano pamang bagay kundi sa sakdal na salita lamang ng Diyos na siyang mga tubig para sa karumihan na naguhugas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Amen. Tama yan. Ang dugo ni Jesus Kristo, isipin nyo iyon, ang pumapatak-patak na dugo ang salita. Amen. Ang dugo, ang salita ng Diyos na naglalabas ng dugo upang hugasan ng nobya. Amen. Siya nga po. Siya ay nakatindig na sakdal, birhen, dalisay. Hindi siya nagkasala kailanman unang-una. Amen. Siya ipinasok sa batibong niyon. Kita nyo? Hayaan ang bahay ng ama na iahanda niya kaya pumaroon na. Ang isang ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatalik at mula sa pagkahulog at dapat na mahulog kasama ng pagkahulog. Kahit gaano mo pa tagpian ang nasabing lumang bagay, siya'y mauhulog, paano't paano man. Tapos na siya, dahil siya'y nahatulan ng mamatay, pagkat sinabi ng Diyos na ganun nga, tapos na siya. Wawasakin ito ng Diyos, sinabi niyang ganun nga, magkakaroon ng pagbabago sa buong bagay. Naniniwala ba kayo riyan? Noong pasimula nang ipanganak ang daigdig, nang ihiwalay ng Diyos ang tubig muna mula sa lupa, katulad ng ginawa niya sa tubig mula sa sinapupunan ng ina, may isinilang na isang daigdig. Oh, at nagsimulang manirahan sa ibabaw nito ang mga tao nang ilagay sila roon ng Diyos. At pagkatapos ay nagsimula silang magkasala, at ito'y nabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig noong panahon ni Noe. Pagkatapos ay pinabanal ito ng dugo ng manlilikha na pumapatak sa ibabaw nito. At ngayon, sa ganyang paraan ka rin dumating sa pamamagitan ng pag-aaring ganap na sanpalatayanan ng Diyos, ikaw ay binautismuhan sa pagsisisi o gayon din sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Ipinahayag mo sa harap ng Diyos ang iyong mga kasalanan at pinatawad ka niya sa ginawang iyon. At ikaw ay binautismuhan upang ipakita na ikaw ay naging, na ikaw ay napatawad na. Ipinahahayag sa mga tao at ipinapakita sa mundo na ikaw ay sumasampalatayang namatay si Jesus Kristo para sa iyo. At ikaw, kinuha niya ang lugar mo at ngayon ikaw ay nakatayo sa lugar niya. Siya'y naging ikaw nang sa gayon ikaw ay maging siya. Pagkatapos, ang nagpapabanal na kapangyarihan ng Diyos ay nilinis ang buhay mo mula sa lahat ng mga bisyo. Dati kang naninigarilyo, umiinom, gumagawa ng mga bagay na hindi tama, nagsisinungaling, lahat na. Pagkatapos, ang nagpapabanal na kapangyarihan ng dugo ni Jesus Kristo ay dumarating sa buhay mo at inaalis sa iyo ang lahat ng mga bagay na iyon. Kung nagkataong sinabi mong may bagay na hindi mali, sabihin agad, sandali muna, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyang sabihin niyo ng ganyan. Kita niyo? Ang Diablo ay may nakalagay na patibong diyan. Gayunman, meron kang biyaya para makabalik kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, sabihin, nagkamali ako. Oh, kaya sa makatuwid, ngayon ang kasunod na bagay na tinatanggap mo ay ang bautismo sa banal na espiritu at apoy. Ngayon, ang Diyos, kapag tapos na ang millennium na ito, bibigyan ng Diyos sa mundong ito ng isang bautismo sa apoy. Pasasabugin nito ang buong bagay, masusunog ang sangkalangitan at lupa. Sinabi ni Pedro na ganun nga. At ang naturang bagay ay magkakaroon ng isang bautismo sa apoy. Gagawin bago ang buong bagay. At pagkatapos ay magkakaroon naman ng isang bagong sangkalangitan at isang bagong lupa. Iyay kung kailan, kung saan nananahan ang katwiran, naririyan na tayo. Mula sa pagiging mga mortal na nilalang, mula sa pagiging mga nilalang na may panahon, tayo naging mga walang hanggang nilalang na. Kung kailan tinanglawan ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa, at tayo naging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, nataglay ang mga katangian, ang gin ng Diyos sa atin, upang maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Ama. Diyos na nasa langit, sumisigaw ng, Aba, Ama, Diyos ko, sa bahay ng aking Ama. Ngayon, ang lumang sanlibutang ito ay kailangang mahulog dahil ito'y dumating sa pamamagitan ng pagtatalik at iyon ay dumating sa pamamagitan ng pagsuway noong pasimula at tayo'y pinanganak dito sa pamamagitan ng pagtatalik sa pamamagitan ng pagkahulog at dapat itong bumalik mismo sa gayon paring daan patungo sa pagkahulog. Subalit, yung isang inihahanda niya ngayon para sa inyo ay hindi na maaaring mahulog pagkat ginagawa niyang ganun iyon. Ako'y paroroon. Ano kaya kung kinailangan nating manatili na lamang sa ganitong uri ng katawan? Hindi ba kayo natutuwa at may gayong bagay tulad ng kamatayan? Ngayon, hindi ba't kakaiba yon? Pero ngayon, ipagpalagay halimbawa, ilang taon na ang nakararaan, isa akong maliit na batang lalaki, at ngayon ay isa na akong lalaking nasa katanghaliang gulang. Meron akong kaibigang nakaupo bandarian mismo, si Ginong daw, at siya ay 43 taong gulang na, ilang araw pa lang ang nakararaan. Tingnan niyo siya ngayon, 40 o 45 taon pa, magiging ako na yon. Ngayon, dagdagan niyo siya ng 40 taon pa, saan kayo pupunta? Ang tanging, natutuwa ako na may makapaglalabas sa atin mula sa pest house na ito. May isang nakabukas na pintuan at ito'y tinatawag na kamatayan. Nakatayo si Jesus sa pintuang yan. Amen. Gagabayan niya ako patungo sa ibayo ng ilog. Idadaan niya ako sa pintuang yan. May isang napakalaking pintuang nakatindig sa ibayo roon na tinatawag na kamatayan at sa tuwing tumitibok ang puso mo, isang tibok ang inilalapit mo rito. At balang araw, kailangan kong dumaan sa pintuang yan. Kailangan ninyong dumaan yan. Ngunit kapag ka dumaan ako riyan, ayokong maging isang duwag, ayokong sumigaw at tumatras. Gusto kong dumaan sa pintuang yan, ibalot sa aking sarili ang mga balabal ng kanyang katwiran, hindi nang sa akin, kanya. Sa pamamagitan nito'y nalalaman ko na nakikilala ko siya sa kabangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na kapag siya ay tumawag, lalabas ako mula sa gitna ng mga patay upang makasama siya papalabas sa pest house na ito. Saan man mahulog ang katawang ito at saan man ito mapadpad, maging ano paman iyon, lalabas ako balang araw sapagkat ipinangako niya iyon sa akin at sinasampalatayanan natin iyon. Siya nga po, gumagawa siya ng isang hindi maaaring mahulog. Pansinin kung paanong ang isang inang nagdadalang tao sa lupa ngayon, kung paanong ang katawan ng ina ay may mga bagay na pinaglilihian, ang kausap ko sa palagay ko at umaasa ko ay pawang mga nasa hustong gulang na makakaunawa. Ang ina, sa pagsilang ng sanggol, kung may kulang man sa katawan niya, nagsisimula siyang maglihi ng kung anong bagay. Tingnan kung paano ng ama, naalala ko noon, lumaki kami sa isang talagang mahirap na pamilya at halos wala kaming makain noong mga bata pa kami. Marami sa inyo ang nakaranas ng ganyan ding bagay. Kaya kung paanong kapag bago isilang ang mga sanggol, ang nanay ay may bagay na paglilihian at sadyang magpapakahirap magtipid at maghanap kung saan-saan ang tatay, lahat na, makuha lang yon para sa kanya. Kita nyo, yon ay ang kanyang, ang kanyang katawan, ang kalsyum at iba pa ng kanyang katawan, at ang mga bitamina na kailangan niya. Nabubuo na si Junior, kita nyo, at may mga bagay na kanyang matinding inahangad, mga pagkain para sa paparating na anak, at kung paanong ang mga magulang sinisikap nilang makuha iyon para maisilang ang sanggol ng sadyang normal at masaya hanggat maaari. Kita nyo kung paano yan gagawin ng inyong mga magulang? Kapag may kailangan, ang nanay ang nagpapatutuo tungkol dito, kita nyo, nakasaayos na ang buong katawan niya. Naiintindihan niyo ba? Iyan kung paanong sa tuwing may kailangan dito sa isisilang na anak, ang ina ay nagsisimula ng hangarin yon ng matindi. Ngayon, huminto muna saglit. Bakit tayo may mga revival? Bakit tayo sama-sama nagkakatipon-tipon? Bakit lagi kong sinasaway ang mga tao? Bakit nananawagan ako sa inyong mga babaeng Pentecostal? Tigilan nyo na ang paglalagay ng mga kolorete, makeup at pagpuputol ng inyong buhok at mga kung ano-anong kagaya niyan. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat hindi iyon ginagawa noon ng makalumang daan ng Pentecostes. Ang tunay na daan ng Biblia ay ang huwag gawin yan. Kayong mga nagsusuot nitong mga shorts at damit na para sa mga lalaki, alam nyo bang sinasabi ng Biblia na iyon ay karumaldumal sa Diyos? Pero pinapayagan natin iyon. Bakit patuloy na sumisigaw ang Espiritu Santo? Alam nitong may kulang doon. Dapat tayong mapasaganap na kapuspusan ni Jesus Kristo. Dapat tayong maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Dapat tayong kumilos na kagaya ng mga anak ng Diyos. Matagal na panahon na, may naisalaysay na isang munting kwento. Napansin ko ang isang itim na kapatirang lalaki na nakaupo sa may likuran. Doon sa Timog, dati sila nagbibili ng mga alipin. At ito, nang magkaroon sila ng mga alipin doon, nang ang pang-aalipin ay bago pa ang pagpapalaya sa mga alipin mula sa kautusan. At tumadayo sila at binibili ang mga iyon, ang mga taong iyon na parang kagaya lang ng ginagawa nila sa isang kotseng gamit na negosyante. Meron silang katibayan ng pagbili. At ipinagbili ang mga taong iyon na para bang sila'y mga gamit na kotse lang. Meron ka sa kanilang katibayan na pagbili. Isang beses may isang dumating na mamimili, isang broker, at siya ay maglilibot siya sa malalaking tanimang iyon at bibili ng mga alipin. At dumating siya sa isang malaking plantasyon kung saan marami silang mga alipin at gusto niyang makita kung ilan ang nasa kanila. At narong lahat sila doon sa labas, nagtatrabaho. At sila ay malungkot. Malayo sila sa kanilang lugar. Galing sila sa Africa. Dinala sila rito ng mga iyon. Dinala sila ng mga bowers at ipinagbili sila bilang mga alipin. At kaya nga malungkot sila. Alam nilang hindi na sila makakauwi pang muli kahit kailan. Sila'y mabubuhay at mamamatay na doon sa lupain. At ang mga ito'y merong maraming beses, ang mga ito'y nagdadala ng mga panghagupit at sila'y nahagupit. Sila'y gamit na pag-aari na may-ari at ginagawa niya sa kanila ang ibig niyang gawin. At sila lamang, kung pinatay niya ito, pinatay nga niya ito. At kung siya, maging ano pa man yun, basta ginawa lang niya yun. Ganyan ang pagkaalipin, katulad dati ng Israel at marami sa mga bansa ang dinala sa pagkaalipin. At kinailangan ng mga ito na kunin silang mga kawawang alipin, nanilbihan lang sila, umiiyak sila, alam nyo, sa tuwi na at malungkot. Pero napansin ng mga ito ang isa sa mga alipin na yun, kabataang lalaki, nakausli ang dibdib niya, nakataas ng paganyan yung ulo niya, kailanmay hindi na siya kailangang hagupitin pa, kailanmay hindi na kailangang sabihin pa sa kanya kung ano ang gagawin. Kaya sinabi ng broker, gusto kong bilhin ang aliping iyan. Ang sabi nito, hindi siya ipinagbibili. Ang sabi niya, gusto ko sana siyang bilhin. Sabi nito, hindi maaari, hindi siya ipinagbibili. Sabi, siya ba ang pinuno sa kanilang lahat? Sabi, hindi. Sabi, hindi siya ang pinuno. Alipin siya. Sabi niya, bueno, siguro iba ang pinapakain niyo sa kanya kaysa sa pinapakain niyo sa lahat ng iba pa sa kanila. Sabi, hindi. Kumakain silang lahat doon sa kusina ng barko na magkakasama. Sabi niya, ano ba ang nakapagpapaiba ng labi sa batang iyan kumpara sa lahat ng iba pa sa kanila? Sabi nito, heto ang isang bagay. Saglit nga ako nagtaka rin. Pero ang batang iyan, isang dayuhang taga-Africa. Pero doon sa Africa, ang kanyang ama ang hari ng tribo. At ganun pa man, isa siyang dayuhang malayo sa tahanan. Siya ay umaastang parang anak na isang hari. Alam niya na sa ibayo ng lupain na ang kanyang ama ang hari ng tribo. At ngayon nga ay umaasta siya dahil alam niyang anak siya ng isang hari. O kapatid na lalaki, kapatid na babae, ikaw at ako, sa mundong ito na ginagalawan natin, kumilos tayong gaya ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Tayo'y mga dayuhan dito, ngunit ang asal natin ay dapat lamang na naayon sa mga kautusan ng Diyos na tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang asal natin, dapat tayong kumilos at gumawa at lahat na ayon sa kung ano ang mga kautusan na ipinahayag ng Diyos. At karumaldumal para sa isang babae ang magsuot ng damit na panlalaki. Mali iyon at makasalanan. Ang pagupitan niya ang kaniyang buhok. Sinabi ng Biblia na ganun nga, bagay na hindi marapat sa kaniya ang kahit manalangin. Sasabihin mo, paano naman ito? May sumawata sa akin, isang dakila at kilalang ministro, hindi pa katagalan. Ang sabi, kapatid na Branham, mali ka. Gusto kong ipatong ang mga kamay ko sa iyo. Sabi, sisirain mo ang ministeryo mo. Sabi ko, ano? Sabi, yung pagsabihan ng matindi ang mga tao ng ganyan. Sabi ko, sinasabi ko sa, sabi, naniniwala ako diyan. Sabi, ako'y Pentecostal din. Naniniwala ako na mga babae hindi dapat maikli ang buhok, hindi dapat maglagay ng kolorete at itong mga bagay na kagaya niyan tulad ng ginagawa nila, pintahan ng kanilang mukha. Sabi, hindi nila dapat gawin yon pero sabi, tinawag ka ng Diyos upang manalangin para sa mga may sakit. Sabi ko, tinawag niya ako para ipangaral ang Ebanghelyo. At sabi niya, naniniwala ako sa ganyan, pero sabi, iniisip mo ba yon? Sabi ko, oo, tingnan mo kung anong meron kayo. Lahat ng malalaking mga programang ito, mga telebisyon at lahat ng iba pa. Wala nang iba pa kundi sa Diyos ako mananagot. Tama yan. Sabi ko, wala nang iba pa kundi sa Diyos ako mananagot. Sabi niya, ako, sisirain mo yung ministeryo mo. Sabi ko, anumang ministeryo na sisirain ng salita ng Diyos ay dapat lang na masira. Tama yan. Sigurado, ganun nga yun. Sabi niya, bueno, sisirain mo nga iyon. Sabi ko, Sino na ang magsasabi nito kung ganoon, kita mo? Kailangan may magsabi nito. Kailangan may manindigan para sa kung ano ang katotohanan, maging ano pa man ang masaktan nito. At mga kaibigan, bilang Kristiyano, bilang mga taong naniniwalang mapupunta tayo sa langit, ang Espiritu Santo mismo ay titipo tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya, alam mo ba kung anong dapat mong gawin? Sabi, naniniwala ang mga tao na isa kang propeta. Sabi, dapat mong ituro sa mga kababaihang ito kung paano magkaroon ng mga kaloob ng propesiya at mga bagay-bagay na kagaya niyan, at mga dakilat higit na mataas na mga bagay sa halip na maliit na bagay. Sabi ko, paano ko naman sila tuturuan ng algebra samantalang ayaw nga nilang matutunan ng kanilang abakada? Samantalang ayaw nga nilang gawin yung pagkaraniwang bagay, kita mo? Yung natural na bagay, paano mo masasabi sa kanila yung matataas na mga bagay? Samantalang ayaw mo nga magsimula sa gusto mo nang makarating sa tuktok ng hagdan bago ka pa man makatuntong sa una. Yan ang dahilan kung bakit ka nahuhulog, kita nyo? Magsimula ka sa ibaba at umakyat ng tuloy-tuloy habang ginagabayan ka ng Diyos papataas, kita nyo? Iangkop mo ang iyong buhay at laging sundin ang bawat munting piraso ng salita na itinalaga ng Diyos sa iyo na gawin mo. Ngayon, isipin nga kung paano ang Diyos dapat tayong umasal at kumilos na gaya ng mga Kristiyano. Ang pag-uugali natin ay dapat na tulad sa mga Kristiyano. Sapagkat tayo mga dayuhan dito. Hindi ito ang tahanan natin. Hindi, inilagay lamang tayo rito pansamantala. Kailangan nating umalis bawat isa sa atin sa gabing ito. Ngayon, isipin, kung ang Diyos sa kanyang awa ay may inilagay sa ina bago isilang ang munting sanggol, may bitamina itong inahangad ng matindi at nangungusap ang mga salita ng ina. Tay, ako gusto ko ng melon o kaya ipakwan. May gusto ako, isa pa. Yun ay wala sa, aba, gagawin niya ang lahat na makakaya niya para makuha iyon. Dahil alam niyang gusto niya na may silang na sadyang normal ang kanyang anak, kita nyo? At gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin para makuha iyon. Gaano pa kaya siya higit na may kakayahan na makuha iyon? Siya isang manlilikha. Ngayon, isipin niyo kung gaano siya may kakayahan na ipaghanda tayo na isang katawan na mabubuhay na tulad ng sarili niyang maluwalhating katawan. Kung gusto nating mabuhay, may kung ano sa loob natin na tumatawag para mabuhay. At may kung ano sa loob natin na tumatawag para gawin ang tama. Pagkatapos ang Diyos ay may tatawagin sa entablado o sa pulpito na ipangangaral ang buong katotohanan. Bakit, kita nyo? Ipinapakita kayo nito. Pagkatapos kung kayo nga isang tunay na anak ng Diyos, nagsisimula kayong sumigaw ng, Diyos, alisin mo po ito sa akin. Ako po'y tuliin mula rito. Alisin po sa akin ang mga bagay na ito. Bakit? Kailangan iyon sa inyong makalangit na tahanan na inyong patutunguhan kung saan siya pumaroon upang maghanda. Kailangan niyong maging isang tunay na nobya ang salita ni Kristo. Nangangaral ako ilang gabi na ang nakararaan tungkol sa hain noong panahon ng pagtubos. Nangangaral ako tungkol sa tanging dako na ang Diyos, ang tanging iglesia kung saan makikipagtagpo ang Diyos sa isang tao. At yan ay, ang sabi niya, sa dakong pinaglagyan niya ng kanyang pangalan. Sinabi niya, hindi ko sila kakatagpuin sa kahit ano pamang dako, kundi sa dako sa pintuan na paglalagyan ko ng aking pangalan. Ngayon, hindi niya kayo kakatagpuin sa pintuang Methodist, pintuang Baptist, o pintuang Pentecostal, o alinman sa kanila, kundi inilagay niya ang kanyang pangalan sa kanyang anak. Sinabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Sino mang tao ay pumaparito, at sino mang anak ay pumaparito sa pangalan ng kanyang ama. Siya, pumaparito ako sa pangalan ng isang Branham, dahil isang Branham ang aking ama. At pumaparito kayo sa pangalan nyo, dahil iyon ang pangalan ng inyong ama. At si Jesus, ang anak, ay pumarito sa pangalan ng ama. At sinabi niyang inilagay niya ang kanyang pangalan sa pintuang ito na pinaglagyan ko ng aking pangalan na siyang hain. At na kay Jesus Kristo ang tanging dako kung saan ninyo kailanman matatagpuan ang pakikisama at pagsamba sa Diyos. Sasabihin mo, bueno, kaanib ako sa iglesia. Yan ay walang napag-iba ni isang bagay. Kailangan mong maging na kay Kristo. May isang ministrong taga-denominasyon na isang gabi na nagsabi sa akin, sabi, Ginoong Branham, tingnan mo rito. Sinabi ni Jesus, ang sino mang sumasampalataya, ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos, ay ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Sabi ko, hindi ba't sinasabi rin ang Biblia na walang makapagsasabi na si Jesus ang Kristo, kundi sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu? Kita nyo, hindi nyo pwedeng papagsinungalingin ang Biblia. Kailangan nakakawit iyon ng tamang-tama. Kaya kailangan niyong ganap na may panganak muli ng Espiritu Santo sa loob ninyo na nagpapatotoo sa labas kayo mismo, alam ninyo na siya ang anak ng Diyos. At pagkatapos, kung kayo nga, at isang bahagi, kung kayo nga isang anak ng Diyos na nasa salita ng Diyos, papaano ninyo magagawang tanggihan ng salita? Papaano kayo mapapaniwala ng Espiritu Santo sa isang kredo na kailangan ninyong gumawa ng isang bagay na tulad nito, samantalang iba naman ang sinabi ng Biblia? Kailangan nating umanib sa isang iglesia at gawin ito o gawin yan, samantalang malinaw na sinasabi sa inyo ng Biblia kung ano ang gagawin, kita nyo? At pagkatapos, kapag nakita nyo yan, at inyong tanggapin agad ito, nasa kinalalagyan na kayo nito mismo kung ganon. basta nagpapatuloy lamang at sadyang lumalago. Katulad ng isang binhi na tumutuloy sa loob ng sinapupunan ng isang babae na may taglay na itlog. At pagkatapos, kapag nagsimula nang mabuo ang itlog na iyon at nagsimulang maglabas ng mga binhi, hindi nito isinasangkap ang isang binhi ng tao, saka isang binhi ng aso at isang binhi ng baka. Isinasangkap nito ang buong binhi ng tao. Kapag ang isang anak ng Diyos, kapag ang itinalagang iyan, hindi magandang gamitin ang isang salitang iyan, pero ang Diyos yun. Heto ang Biblia ng Diyos. Ang paunang kaalaman ng Diyos ay kayang magtalaga. Paggalawin ang bawat bagay sa ikararangal niya. Kapag ang itinalagang binhi niyan na magiging ikaw at tinawag ka ng Diyos, at ang munting agilang binhi na iyan na naririyan ay narinig ang salita ng Diyos, magpupundasyon ito sa ibabaw, isang salita pa ibabaw sa isa pa, sa ibabaw ng isa pa, sa ibabaw ng isa pa, hindi ito ahalo sa anumang kredo. Pansinin, sa loob ng mga pintuang ito, araw-araw ay kailangan nilang kumain ng bagong kosyo, at walang masusumpungang lebadura sa kanila sa buong pitong araw. Tama ba yan? Ang pitong kapanahunan ng iglesia, noon walang lebadura, walang kredo, walang anumang idinagdag. Iyon ay kailangang tiyak na tinapay na walang lebadura talaga. Walang masusumpungang lebadura sa inyo sa anumang paraan. Basta isang lebadura lamang, ang salita mismo. Tanging iyon lamang, at ang salita na iyan ay Diyos, at nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Yesus Kristo na iyan ang pintuan. Hayaan ang pintuan kung saan ko kayo kakatagpuin sa pagsamba kapag inyong sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya kung ikaw nga sa gabing ito, lumapit ka lamang sabihin, iniaalay ko kay Jesus Kristo ang buhay ko at hindi mo pa kailanman natanggap ang banal espiritu, pumasok ka rito. Dapat mong gawin yon. Dapat kang lumago rito. Hilingin sa Diyos na magsalansa ng salita sa salita ng paganyan hanggang sa ikaw ay magiging ganap na kapuspusan ng isang anak na lalaki ng Diyos o isang anak na babae ng Diyos. Dinadala ang mga bagay ng sanlibutan, sinasabi ng unang Juan, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, iyon ay dahil wala nga sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Kayo ay nadaya. Taglay nyo riyan ang pag-ibig sa sanlibutan at nalinlang kayo nito. Ginawa nga ng Diablo sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng mga bagay diyan at ipinapakita kita nyo, hindi nyo maaaring, bueno, sa mga tweet, hindi nyo maaaring alisin ang isang salita ng Diyos sa Biblia. Ano ang nagdulot ng unang kasalanan? Hindi sa pamamagitan ng isang malaking tahasang kasinungalingan lamang, kundi dahil si Eva ay nagkamali ng pakuhulugan, ginawa nga ng Diablo sa kanya sa isang salita, sinira ang kadena, at tumangging tanggapin ang isang salita. Yan ang pasimula ng Biblia. Dumating si Jesus sa kalagitnaan ng Biblia. Sinabi niya, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan ang buong salita ng Diyos. Naniniwala ba kayong iyan ang kapahayagan niya? Ang buong salita ng Diyos. Pagkatapos sa Apokalipsis 22, naparoon si Jesus kay Juan sa isla ng Patmos, at si Jesus, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang magpatotoo ng mga bagay na ito, kita nyo? Kung ang sino man ay mag-alis ng isang salita mula rito, o magdagdag ng isang salita rito, aalisin ko ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Hindi lang basta nagsasabi, bueno, ako'y sumasampalataya kay Jesus Kristo, ang anak ng Diyos. Ayos lang yan, sakay dagdag ang lahat ng iba pa nito rito. Sasabihin mo, inaring ganap na ako, ibinibigay ko ang kamay ko sa ministro. Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo. Pagkatapos, kailangan mo maipanganak na muli. Dapat kang mapuspos ng banal na espiritu. Kita nyo? Basta lumago lamang ng lumago habang nagpapatuloy ka. Ikaw ay lumalago tungo sa kapuspusan ng isang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Naku! Ang Diyos kaya tayong ipaghanda at ibigay sa atin ang matinding paghahangat na iyan sa ating buhay na may gusto tayong makita. Ilan sa mga naririto ang naghahangad pang lalo sa Diyos? Aba, ipinapakita lang nito na may lalong marami pa para sa inyo. Kita nyo? Hinahangad nyo ito ng matindi. Ang inyong mumunting mga paghihirap sa panganganak ay nagsisimula ng dumating. Kita nyo? Kayo ay nangangailangan pang lalo nang sa gayon ay maging masaya tayo at malaya at sakdal. Kailangan nating maging ganon. Katulad ng munting binhi ng buhay na nasa sinapupunan ng Diyos, parang kagaya, at ang binhi ng buhay ay nasa sinapupunan ng ina. Ang Diyos ay lumalaki at pumaparoon na upang ihanda ang lugar para sa atin, ang walang hanggang lugar kasama ang kanyang sarili, hindi isang lugar kung saan may isang pest house, naghihingalo, kasalanan, pangangalunya at karamihan ng sanlibutan dito. Kung ang pag-iisip mo ay nasa ganyan, ipinapakita niyo na hindi pa nito nakakatagpo ang Diyos, kita niyo? Gawa-gawa mo lang yon. Isang ilusyon ng isip ang nasa iyo. Nakikimyembro ka lang sa iglesia at sinasabing, bueno, kaanib ako sa ganito, kaanib sa ganyan ng nanay ko. Maaaring ayos lang yan nung panahon ng iyong nanay, pero tayo ay nabubuhay sa ibang panahon. Ang mensahe ni Wesley ay hindi kailanman naging sadyang hindi niya maaaring dalhin ang kay Luther. Naniwala si Luther sa pag-aaring ganap, ngunit ang kay Wesley ay pagpapabanal. Dumating naman ang mga Pentecostal, hindi nila matanggap ang pag-aaring ganap lang, ang pagpapabanal. Sila, yun ay panahon na para sa pagpapanumbalik ng mga kaloob. Ngayon, papasulong na tayo mula riyan, kita nyo? Ang tatlong yugto ng punong halaman na tumutubo. Ang una, ito isang maliit na usbong. Lumitaw si Luther mula sa Reformasyon. Siya nga, iyan yung tangkay. Masdan ng kalikasan. Ang Diyos at ang kalikasan ay kumikilos ng walang humpay dahil ang Diyos ay nasa kalikasan, kita nyo? Ang sunod na dumating, ang uhay, ang polen, ang panahong Metodista. Pagkatapos ay dumating ang Pentecostal. Oh, naku, sadyang tamang-tama, kita nyo? Tulad ng ang isang butil ng trigo, ay mukha talagang trigong-trigo, butil ng trigo. Buksan mo ito, walang trigo doon. Wala talaga. Ito ay isang talukap, isang tagapagdalan yun. Subalit ang buhay na iyan ay patuloy na kumikilos doon, kita nyo? Sila mga naroon sa panahon ni Luther ay tanggap si Luther. Ang buhay na iyan ay dumalo sa loob, ngunit lumabas ito at nagrupo-grupo. Ang unang bagay, alam nyo, naging isang makadenominasyon lang na ang kahihinatnan ay ang sunugin, kita nyo? Ang tangkay ay natutuyo, ay isang tagapagdala lamang. Yung iba sa kanila ay nagpupumilit pa rin manatili diyan sa lumang tagapagdalang tangkay. Walang alam tungkol sa Diyos, patay. Sinasabi nila, bueno, tingnan nyo, isa kaming dahon, isa kaming Luther. Tama yan. Pero tingnan nyo kung nasa na ito ngayon, kita nyo? Isa kaming Methodist at maging yung isa kaming Pentecostal. Pero tingnan nyo ang Pentecostal, kung gaanong papalamig at papapormal na ito, kung paanong ang bawat isa'y lumalayo na, kita nyo? Ano ba ito? Ito ay isang tagapagdala ng tunay na binhi, kita nyo? Itong lahat ng iba pa ay tagapagdala, pero nagdenominasyon. Kung sinasabi mo, Pentecostal ako, walang ipinagkaiba yan sa Diyos. Kung ang sinabi mo man ay isang Romano-Katoliko o isang Hudyo o maging ano ka paman, kailangang maisilang ka. Yung buhay na iyan na dumaloy sa loob ng tagapagdalang naririyan, huwag manatili sa tangkay, huwag manatili sa binhi, magtuloy-tuloy palabas sa bahaging buong-buo na. Ngayon, tandaan, at bawat reformasyon na nagkaroon tayo, sa lahat ng mga Lutheran na iyon at iba pa, sa loob ng 3 taon ay nag-o-organisyon sila. Tama yan. Bawat revival ay nagpasibo ng isang organisasyon sa loob ng 3 taon. Isipin nyo kung gaano na katagal itong nagpapatuloy. 21 taon na at walang organisasyon. Bakit? Ito'y ang binhi na paparating, nabubuo sa loob ng talukap tulad nito. Nakabilad, ngayon ay kailangang nakalantad ito sa presensya ng anak upang mahinog na malwalhating butil kagaya ng isa na pumasok sa una. Ang tunay na iglesia na bumaba noong una ay bumabalik na paakyat sa loob ng tangkay para lumitaw na isa pang iglesia kapag dumating na ang makinang pang-ani at pang-giik para kunin ito. Yung buhay na bumaba sa Luther, yung buhay na bumaba sa Methodist, yung buhay na bumaba sa Pentecostal ay papasok sa butil. Lahat ng iyon ay tuloy-tuloy na papasok sa butil at lalabas na binubuo ang sakdal na katawan ni Yesus Kristo. Katulad ng sumisikat ang araw sa umaga, wala kang makikitang kahit anong kalikasan kundi yung nagpapatotoo tungkol sa Diyos, ni hindi mo nga kailangan ng Biblia para malaman na may Diyos. Ang munting araw na ipinanganak, isang maliit na sanggol na mahina, mga alas 7, lalakad na, papasok sa eskwela, alas 10 o alas 11, nakalabas na ito, alas 12, ito'y nasa kainitan na nito, alas 3 ng hapon, papatanda na ito. 7 o 8, 6, alas 5 o alas 6 ng hapon, papahukot na siya. Namamatay na ito. Yan na ba ang katapusan nito? Hindi. Muli itong nabubuhay kinaumagahan. Ang buhay, kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli. Masdan niyo ang pagsilpot ng mga dahon sa mga puno. Ito'y sisibol na isang malusog, walang sirang dahon. Magbibigay ng lilim, maglalabas ng bunga nito. Sumunod, bigla mo nalang mamamalayan, darating ang taglagas, tatamaan ito, kamatayan. Agad-agad na bababa sa ugat, sa ilalim na naman ng lupa. Yan na ba ang katapusan nito? Sa susunod na tagsibol ay babalik na naman siya agad para magpatotoo. Oo, yan ang walang katapusang buhay. Pero kapatid na lalaki, kapatid na babae, meron tayong buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nitong dakilang isa na dumating. Pumaroon na, may kakayahang ipaghanda tayo ng isang katawan. At itong mga tumitinding hirap na nararamdaman natin, katulad niyong mga kababaihan na nararamdamang nahahatulan sa inyong ginagawa, kayong mga kalalakihan na nangungunyapit sa mga doktrinang seminaryo at iba pa, gusto niyong lahat sabihin, ako, aking binibigkas ang kredong ito, ginagawa ko ito. Ngunit may kung ano sa mismong kaloob-looban ninyo, kapag nakikita niyong nabubuksan ang mga mata ng mga bulag, ang mga bingi ay nakakaw, bulag, itong lahat ng mga bagay na ito na pinangako. Makita ang salita na ipinangaral sa kapangyarihan nito. Makita ang isang babae nagbebenta ng aliw mula sa kalsada, ginawang isang mainhing dalaga. Makita ang isang lasenggo na lumabas doon at naging isang tunay na banal ng Diyos. Naku, kita nyo, merong bagay buhay na naroroon at nagsisimula kayong makaramdam. Bueno, siguro hindi ko dapat gawin yon. Pero kita nyo, kung ano yon, yon ay bagay na kailangan ninyong katawan doon. Halika kayo, ngunit ang Diyos ay may mga bitamina na dito mismo para sa bawat katiting na piraso ng katawang yan. Si Jesus ay pumaruna upang ihanda ang lugar sa sinapupunan ng Diyos. Siya nga po, isang munting binhi, anak na lalaki ng Diyos, munting anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. Isang bagay lang ang hiniling ni Jesus sa kanyang panalangin sa Ama. Alam niyo kung ano yon? Isang bagay, matapos ang lahat ng kanyang pagsasakripisyong ginawa rito sa mundo, ang buhay na kanyang ipinamuhay, ang daan na kanyang tinahak, isang bagay ang hiniling niya, na saan man ako naroroon ay maparoon din naman sila. Hiniling niya ang ating pakikisama. Iyan lamang ang tanging bagay na hiniling niya sa Ama sa panalangin, ang inyong pakikipagsamahan magpakailanman. Kung gusto niyong basahin ito sa San Juan 17, ika-24 na talata, kung ganon, gaano natin siya dapat nahangarin? Kung inahangat niya, ngayon makinig, kung ikaw nga ay totoong ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, yan ay pinakamahalaga sa iyo. Kita nyo? Hindi ito kung anong libro ng mga patakaran, hindi mo ipinamumuhay ang anumang mga kautusan at iba pa. Ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa Espiritu ng Diyos. Madalas ko itong sabihin bilang isang misyonero, nagpupunta ako sa ibang bansa. Ano kaya kung isinama ko ang may bahay ko, ang mga anak ko? Oy, makinig kayo mga anak! Makinig ka rito, Ginoong Branham! Ako ang asawa mo! Huwag kang magkakaroon ng ibang mga asawa habang wala ako. Kapag ginawa mo nga, babalatan kita pag uwi ko. Kita nyo? Idadabog ang paa ko. Mga anak, narinig nyo ba sinasabi ko? Oho. Opo, Papa. Opo, Papa. Makarinig lang ako sa inyo na isang pagsuway. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon? Yan ba'y magiging isang tahanan nga kaya? Ngayon, paano kung sabihin niya, ngayon, tapos ka na po ba, Ginoo? Ngayon, may gusto akong sabihin sa iyo. Ginoong Branham, ako ang legal na asawang pinakasalan mo. Huwag kang magkakaroon ng iba pang mga girlfriends habang wala ka rin. Ngayon, yan ba'y magiging isang tahanan nga kaya? Ngayon, magiging isang kung anong bagay yan. Hindi namin ginagawa yan. Mahal ko siya at mahal niya ako. Kapag alam niyang aalis ako, alam niyang hindi ako tumutuloy maliban kung pinapupunta ako ng Panginoon. Lumuluhod kami sa sahig. At pinapasama ang mga bata, nananalangin kami. Sabi ko, mahal na Diyos, alagaan mo po ang aking munting kabiyak, ang mga anak ko. Sinasabi nila, Diyos, alagaan mo po si Daddy habang wala kami, habang wala po siya. At pagkatapos, kapag ka nagpupunta kami doon sa... Ngayon, ano nga kaya kung may ginawa akong hindi tama doon sa bandaroon? Ano nga kaya kung magtaksil ako, may gawing hindi tama? At babalik ako at pupuntahan ang aking kawawang munting bahay na iyon? Tumayo doon at tingnan ang mukha niyang nangungulubot na at ang buhok niyang nagiging kulay abo na? Lumapit ako at sinabing, Honey, may gusto akong sabihin sa iyo. Alam mong mahal kita. Oo naman, Bill. Alam kong mahal mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang nagawa ko. May iniuwi akong babae. Ako? Sasabihin ko, maaari bang patawarin mo ako sa nagawang iyon? Naniniwala akong gagawin nga niya. Talagang naniniwala ako. Pero gagawin ko ba iyon? Kapag tumingin ako nakatayo doon, makita yung mga buhok na nagiging puti na. At alam na siya'y tumayo sa pagitan ko at ng publiko, at alam ko kung gaano siya naging isang tunay na may bahay, magagawa ko ba iyon? Ako, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa saktan siya. Mas gugustuhin ko pa at, kung iyan, sa pag-ibig na fileo sa aking may bahay, gaano pa kaya lalong nakahigit ang pag-ibig na agapaw sa Diyos? Oo, hindi ako gagawa ng maski anong makakasakit sa kanya. Tiyak na hindi. Ako, mahal ko siya. Nais kong gawin ang lahat ng kanyang nais ipagawa sa akin. Gusto kong umangkop sa bawat salita na kanyang sinabi, maging ano pa man ang sinasabi ng sanlibutan. Sila, hindi naman nila paniniwalaan ito, paano't paano man. Nais kong malaman kung ano ang sinabi niyang gawin ko. At kung may kulang man sa akin, nais kong ipagkaloob niya yon sa akin. At mabuhay para sa kanya, inihihiwalay ang ating mga sarili mula sa sanlibutan. Itong matandang katawan dito na ukol sa lupa ay umabot na sa ano nito. Kaya ang sabihin ko sa inyo, itong katawang ukol sa lupa na masyado ninyong inaalala, na ginagaya ninyo sa Hollywood, malapit na kayo roon. Hindi na iyon magtatagal pa roon. Tandaan ninyo, narinig na ninyo yung propesiya, kita nyo, na ibinigay sa akin ng Panginoon. Dulibog ito. Siya nga po, pansinin, magiging ganun nga, abangan nyo lang. Ngayon, wala pa itong sinabi sa akin na mali. Wala pa. Pangahawakan ko yan sa kahit sinong gustong magsabi. Hindi ko alam kung kailan o saan, pero tapos na siya. Nakaabang na rito ang paghuhukom. Wala nang katubusan para dito. Lumagpas na ito, kita nyo? Ngayon, pansinin ito. Mabuhay para sa kanya, na inihihiwalay ang ating mga sarili mula sa sanlibutan. Ngayon, tingnan nyo. Tumitingin kayo sa television. Yung iba sa inyo na mga kapatirang babae at bumababa kayo rito at gusto nyo, kayong mga kabataang babae, mga bata pa kayo. Alam ko yan. Pero kayong mga Kristiyano, kita nyo? Iba kayo. Hindi nyo gusto maging kagaya ng sanlibutan. Iniibig nyo ang sanlibutan. Yun ay hindi lang kayong mga bata. Yung iba sa inyong mga mas nakatatanda. Kita nyo? Bueno, anong gumagawa niyan? Kita nyo? Manonood kayo ng telebisyon, pupunta kayo sa bilihan, makikita ninyo itong mga kung anong klaseng damit na ito na sinusuot ng mga kababaihan na hindi makadiyos. Alam nyo ba kung anong mangyayari sa araw ng paghuhukom? Maaring ikaw ay sadyang napakalinis sa iyong asawa, ngunit sa araw ng paghuhukom ay kakailanganin mong managot sa salang pangangalunya niya. Sinabi ni Jesus, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangalunya ng kasama nito sa kanyang puso. Sino ang dapat sisihin? Ikaw, kita nyo, ipinakita mo ang sarili mo, yung mga shorts na iyon at slacks. May babaeng nagsabi sa akin, hindi pakatagalan, sabi, hindi ako nagsusuot ng shorts, kapatid na Branham. Pinasasalamatan ko ang Panginoon para diyan, nagsusuot ako ng slacks. Ang sabi ko, mas malala pa iyan, mas malala pa iyan. Tama yan, eh, hindi ka na nga makabili pa ng isang damit halos para sa isang babae. Ang sabi niya, sabi ng isang babae, bueno, totoo yung sinabi mo. Hindi na nga, hindi ka na nga makabili yun. Pero nagtitinda pa rin naman sila ng mga produkto at meron pang mga makina, kita nyo? Kaya walang may dadahilan. Wala talaga, kita nyo? Kita nyo? Ipinapakita lamang kapatid, ako'y kapatid nyo at ako'y isang lingkod kay Kristo na kailangang managot sa hukuman sa kung ano ang sinasabi ko rito ngayong gabi. Kita nyo? Ikaw ay tatayo na nagkasala ng pangangalo niya dahil sa ang pag-ibig ng Diyos ay tumagas na mula sa puso mo. Nagsisimba ka pa rin. Maaaring sumasayo ka pa rin sa Espiritu. Maaaring nagsasalita ka pa rin ng mga wika at ayos lang ang mga bagay na yan. Pero iyan ay hindi pa rin yon. Hindi po. Alalahanin, sinabi ng Biblia, sa mga huling araw ay may magsisilitaw na mga bulaang Kristo, hindi mga bulaang Jesus. Hindi nila matatanggap yan, kundi mga bulaang Kristo, mga bulaang pinahiran. Sila ay tiyak na napahiran talaga ng Espiritu Santo, at bulaan pa rin. Kita nyo, may tatlong tao patungkol sa iyo. Yung labas ay ang katawan. Meron kang limang pandama na nakakaugnay mo ang iyong tahanan sa lupa sa pamamagitan niyan. Ang nasa loob ay isang espiritu. May limang pandama diyan, pag-ibig at konsensya at iba pa na nakikipagkontak ka. Ngunit ang pinakaloob niyan ay ang kaluluwa. Tandaan, ang ulan ay bumubuhos sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ang siring ulan na makapagpapatubo sa isang butil ng trigo ay nakapagpapatubo rin sa isang halamang damo. Kita nyo? Ano ito? Sa loob ng binhing iyan ay may isang kalikasan at iyang naghahayag ng kalikasan, inihahayag nito ang sarili. Magagawa nitong tumindig sa bukid rin yon. Doon mismo nakasama ang damo. Magkasamang nakatindig ang damo at ang trigo, nagagalak din ng parehong-pareho. Nakalungay-ngay ang ulo nito. Uhaw na ito. Kapag dumating ang isang ulan, makakasigaw din ang halamang damo ng kasing lakas ng maisisigaw ng trigo. Ngunit sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Kita nyo? Mga Kristiyano, maaaring hindi ko na kayo kailanman makita pang muli, kita nyo? Maraming taon na mula nang makaparito ako. Maaaring hindi na kayo kailanman makita pang muli. Umanay kayo sa salita ng Diyos. Tumingin sa salamin. Katulad ng isang maliit na batang lalaki isang beses, matagal nang nakatira sa probinsya, hindi pa kailanman nakakita ng salamin. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Nagsimula siyang umakyat sa mga baitang. Nakakita siya ng isang salamin at nakita niya sa salamin ang isang maliit na batang lalaki. Patuloy siyang umakyat, papalapit, nakatingin, at kakaway siya, at kakaway yung maliit na batang lalaki, at panay ang tingin niya. Hindi pa niya kailanman nakita ang sarili sa salamin. Kaya nang makalapit na siya ng husto rito, napalingon siya ang sabi, Aba nanay, ako po yan ah! Anong itsura mo sa salamin ng Diyos? Ibinabalik pa nito ang imahe ng isang anak na babae o isang anak na lalaki ng Diyos? May bagay ba na naririnig mo iyon? Ito ba'y nakapag-uudyok na kamuhian mo ang taong nagsasabi niyon? O kaya may bagay bang umahatak nagsasabi, alam kong tama ang taong yan dahil nasa kasulatan iyon? Kung ganon, yan ang mga bitaminang kailangan para sa katawang ito na itinalagang maparoon. Isang tahanan na kakailanganin ng isa pang iyon kapag nakarating ka na doon, kita nyo? Ang tahanan ito, kung tinaglay natin ang isang ukol sa lupa. Ngayon, nalalahanin, masyado nating iniisip ang katawang ito. Binibihisan natin ito ng napakaraming mga damit. Gumagawa tayo ng napakaraming mga bagay na hindi kailangan sa bawat nagaganap na pagbabago at lahat ng mga bagay nito. At naku, sadyang lahat naman. Hayaan lang na may isang magsimula ng kung ano. Pinturahan mo ng pula ang hagdan mo at abangan ang mga Jones na pinturahan sa kanila ng pula. Palitan mo ng Ford yung Chevrolet mo at sadyang hindi nila matatagalan yon. Oras na para makipagparisan. Hayaan mo ang papuntahin mo ay isang babae sa simbahan. May suot na isang partikular na klase ng sombrero. Abangang magkaroon yan yung lahat ng mga babae, lalo na yung asawa ng pastor, kita nyo. Abangan lang kung ano mangyayari. Ngayon, totoo yan. Iyan nga ang ganap na katotohanan. Oras na para makipagparisan. Kapatid, dapat ngang maging oras na para makipagparisan. At lahat ng mga iyon, lahat ng mga bagay na iyon ay para sa isang layunin. Hindi mahalaga sa akin kung hindi kapares ng Amerikano ko yung pantalon ko at nahihirapan ako. Yung may bahay ko o yung manugang kong babae na isang tao na kailangan sabihin sa akin kung anong klase ng kurbata ang isusuot na kasama niyon. Ako, bagaman wala naman akong pakialam kung magkapares sila, gusto kong ang karanasan ko ay pumares sa salita ng Diyos. Iyan ang kailangan, pagkat dyan ako naghahangad na mabuhay, hindi sa may kanto doon na kasama ng mga Jones, kundi doon sa kalwalhatian kung saan naroon si Jesus. Pumaroon na upang ipaganda tayo na isang dakong kalalagyan. Oo, hinahangad natin yan. Siya nga po. Lumayo mula sa lahat ng ito. Itong matandang tabernakulong ito na ukol sa lupa, alam niyo ba kung ano ito? Ang katawang ito ay parang isang lumang balabal na isinusuot mo. Isang balabal na dati mong isinusuot. Pero ngayong meron ka ng isa na mas lalong mainam, hindi mo na ito ginagamit pa. Anong ginagawa mo? Isinasabit mo ito sa loob ng lagayan ng damit dahil meron ka ng isang mas mainam. Meron kang isang mas mainam na balabal. Mas bagong-bago ito kesa sa dating isinusuot mo na sirang-sira na. Ano nga? Ito yung bihisang iyan. Ikaw yung nasa loob niyan, diyan. Ano lang ang ginawa ng bihisang iyan? Tinaglay nito ang larawan mo, kita nyo? Pero hindi mo na ito kailangan pa ngayon. Isinabit mo na ito. Isa itong basahan. At ganyan din nga itong matandang katawang ito. Ikaw, tinaglay nito ang larawan ng ukol sa langit. Gayunman, hindi ito ikaw. Ikaw ay nasa loob ng katawang yan. Ikaw, ang Espiritu ng Diyos, ay nasa loob ng katawang yan. Yan ang siyang gumagawa sa panlabas na magpasakop dahil ang panloob ay inihila ito, kita nyo? Iniaalinsulid ito sa salita ng Diyos, ang panloob mo, ang iyong sarili mismo, ang katauhan mo. Isang lumang balabal lamang ang katawang ito. At balang araw, anong gagawin mo rito? Dahil ikaw ay nasa loob lamang panandali ng kasuotan? Yan ay katulad ng makalupang kasuotan ang katawang ito. Ang iyong totoong katawan, ang totoong sarili mo, ay nasa loob nitong lumang balabal na tinatawag mong William Branham o kaya Susie Jones o kung sino man ito, kita nyo? Balang araw ay sasabit ito sa bulwagan ng alaala ng mundo tungkol sa iyo. Ilalabas mo ito doon sa libingan at may maglalagay na isang lapida. Dito'y nakahimlay si Reverend ganito at ganoon, o si John ganito at ganoon, o si ganito at ganoon. Ihimlay ito roon bilang isang alaala sa iyo. Ikaw ay nakita lamang ng mga tao sa ganito, at kung ano ka, ang totoong ikaw ay nasa loob niyan. Ngunit ang lumang balabal mismo ay tinaglay lamang ang larawang ukol sa langit. O kayong mga tao, nakapagpareserba na ba kayo para makapagpalit ng balabal? Nakapagpareserba na ba kayo para sa langit? Tandaan, dapat kayong magkaroon ng mga pagpapareserba. Hindi kayo makakapasok nang wala ang mga yon. Kausap ko kayo sa modernong pananalita ngayon na alam nyo, kung pupunta ka sa hotel, sasabihin, bueno, nasa akin ang nakapagpareserba ba kayo? Bueno, pasensya na. Puno na po lahat. Ikaw ay nangangapa na sa wala dahil hindi ka nakapagpareserba. At kung umabot ka na sa dulo ng paglalakbay ng iyong buhay nang hindi nakapagpareserba, do'y walang isang sasalubong sa iyo. Kailangan mong lumabas sa isang madilim na walang hanggan kung saan magkakaroon ng hiyawan at iyakan at tangisan at pagngangalit na mga ngipin. Kailangan mo nga, hindi ka makakapasok sa syudad, ikaw, dahil hindi ka nakapagpareserba. Kailangan mong magkaroon ng mga ganon upang makapasok sa syudad kung saan pumaroon na si Jesus para maghanda ng isang dakong kalalagyan para sa iyo. Tandaan, dapat kang magpareserba at yung damit ng kaligtasan ay nakasuot. Hindi ka makakapasok. Sa Mateo, meron akong isang kasulatan dito. Tinitingnan ko ang kasulatan. Mateo 20:22-14. Wala akong oras para basahin ito dahil papagabi ng masyado. Masyado ng mahaba ang naging pakipag-usap ko sa inyo. Ngunit alalahanin, ang hari ay nagsugo at naghanda ng isang hapunan. Pinatay niya ang lahat ng kanyang mga baka at inihanda ang mga matatabang hayop at lahat na. Nagpahanda ng isang malaking hapunan at nagsugo siya at marami siyang inanyayahang dumalo. Ang sabi ng isa, naku eh, alam mo kung tutuusin naman, kaanib ako sa ganito at meron akong ganito. Kailangan ko magpunta sa bukid ko at yung isa naman ay maraming ginawa. At muli siya nagsugo at sila ay kanilang labis na pinakitaan ng masama. At sa wakas, iyon ang Hudyong henerasyon na kausap ni Jesus. Meron silang iba pang gagawin. Pagkatapos, sa wakas ay nagsugo siya at sabihin, humayo kayo, huwag lang, basta pilitin sila. Pumaroon kayo sa mga daan at mga lansangan at sa lahat ng dako at pilitin silang magsipasok. At pagkatapos niyon, siniguradong ang kanyang bahay ay yahanda na ang kanyang hapunan ng kasalan, magkakaroon ng mga panauhin doon. At pagkatapos, may natagpuan siyang isang tao doon sa loob na walang suot na damit pang kasalan. Gusto nitong manatili sa lumang balabal at tingnan kung anong sinabi niya. Kaibigan, Matapos kitang anyayahan sa aking hapunan ng kasalan at inanyayahan kita at binigyan ng paanyaya na dumalo, at kung nakapunta na kayo sa mga bansang silanganin na maraming beses na akong nakapangaral doon, yung hapunan ng kasalan ay pinagpapatuloy pa rin sa ganung paraan kagaya sa dati. Ang lalaking ikakasal na lahat, siya ay may napakaraming bisitang padadaluhin niya. Marahil kapatid na kap, napanood mo na siguro yun doon sa India. Kita nyo, napakarami nilang mga bisita na kanyang aanyayahan. Sabihin 30 bisita ang aanyayahan niya. Ngayon, kailangan mamigay ng mga damit pang kasalan yung lalaking ikakasal. Kailangan niyang ibigay ang mga yun. Kaya may isang lalaking nakatayo sa may pintuan at darating kang dala ang paanyaya sa iyo. Sisiyasatin niya ang imbitasyon sa iyo at ipapasuot sa iyo ang isang damit, isang balabat. Nang sa gayon, yung iba sa kanila ay mayayaman at yung iba sa kanila ay may hirap at yung iba sa kanila ay mga kakaiba. Pero silang lahat ay magkakatulad ng itsura kapag naisuot na nila ang mga balabal na iyon. Silang lahat ay magkakatulad ng itsura. At kailangan lahat kayo ay magkakatulad. Hindi ka magiging magsasabi, ako yung Methodista sa banda rito, ako yung Presbyterian sa banda rito. Naku, hindi. Hindi ka makakapasok unang-una, kita nyo. Kailangan mong dumaan sa pintuan. Ang sabi ni Jesus, ako ang pintuan sa kulungan ng mga tupa. Pentecostal ako, ganito ako, ganyan ako. Walang ibig sabihin niya ni isang bagay. Dumaan ka sa pintuang iyan. At kung dumaan ka sa pintuang iyan, magkakaroon ka ng balabal. At ang lalaking ito nang sabihin niya, paano ka nakapasok dito, kaibigan, kita nyo? Ipinakita niyo na dumaan siya sa ibang daanan at pumasok sa isang bintana, dumaan sa likurang daanan, pero hindi sa pintuan. Hindi sa pintuan, sa daan na pinasukan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili, pagbibigay ng kalahat-lahatan mo sa Diyos at paglakad sa kalbaryo at mapako sa krus kasama niya at mabubuhay na maguli upang isuot ang kanyang balabal ng pagpapakasakit at kamatayan sa mga bagay ng sanlibutan. Kung kayo ay umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ay wala man lang sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, kita nyo? Kung ikaw ay meron pa rin pag-ibig sa sanlibutan, gustong kumilos na tulad ng sanlibutan at makigaya sa sanlibutan, ikaw ay nagsisikap, ikay ganun pa man nasa loob ka ng iglesia, ngunit isang halamang damong kasama ng trigo sa kapirasang lupa. Makikisigaw sa lahat ng iba pa sa kanila, makikipagsaya sa lahat ng iba pa sa kanila, lahat ng espiritual na biyaya ay nasa iyo na mismo. Sasabihin mo, aba, nagpropesiya ako. Gayon nga rin ang ginawa ni Caiaphas, gayon nga rin ang ginawa ni Balaam. Yan ay walang, natanggap ko na ang bautismo, ang Espiritu Santo. Wala pa rin kinalaman yan dito. Yan lang ay isang pansamantalang kaloob lang sa iyo. Ang tunay na kaloob ay ang iyong kaluluwang naririyan sa loob. Kita nyo, na ipinanganak ng Diyos at siyang nakapagpapasakop ng buong bagay sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. At diyan ay lumalaki ka, kita nyo. Kung gayon, isa kang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Isa kang anak ng Diyos. At ang mga bagay na ito, habang paparating ka, katulad ng ina, ngayon ay nasa kaloob-looban ka ng lupa, nagsisikap lumitaw, isa kang anak ng Diyos, napapasibol na, at nakikita mong sinasabi ng salita, dapat kong gawin ito, dapat akong ipanganak na muli. Bueno, kaanib ako sa iglesia, walang ibig sabihin yan maski isang bagay, kita nyo. Methodist ako, ang nanay ko, mabuti iyan para sa iyong nanay. Abahan ako, Pentecostal ako, kaanib ako. Yan kung hindi ka umaalinsulod yan sa salita, may kung anong mali, kita nyo. Kung ganon, kita nyo, ang tunay mong ama ay hindi ang Diyos. Kita nyo, sapagkat iyang totoong pagsisimula sa iyong kaluluwa, bago pa man nagkaroon ng isang espiritu, ang iyong kaluluwa na iyon, hindi galing sa Diyos ang kaluluwang iyon. Kung ganon, hindi iyon isang binhinang Diyos unang-una, nadaya ka. Ikaw ay nasa isang kapirasang lupang may mga damo at pinapatunayan sa mundo ang patungkol sa mga sumisibol na damo, kumikilos na kagaya ng sanlibutan, umiibig sa sanlibutan, ay dahil wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. At ngayon, magkakaroon ng mga bulaang pinahiran sa mga huling araw, hindi mga bulaang Jesus, hindi nila matatanggap yan, kundi bulaan, pinahiran, sila ay pinahiran, siya nga po, ngunit sila'y Antikristo. Sila'y pinahiran ng Espiritu para gawin ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ni Kristo, ngunit hindi hahanay sa kanyang salita, kita nyo? Marami ang lalapit sa akin sa araw na iyon at magsasabi, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya ako at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Sasabihin niya, lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan, ikaw ay ni hindi ko kailanman nakilala. Ako'y Pentecostal po noon, Panginoon. Luwalhati sa Diyos, sumigaw po ako. Nagsalita ako ng mga wika at nagpatong po ako ng mga kamay sa mga may sakit at pinagaling sila, nagpalayas ng mga demonyo. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Ikaw ay hindi ko kailanman nakilala. Kita niyo ang ibig kong sabihin, O mga munting anak, nararamdaman ba ninyo ang pangangailangan sa bitaminang iyan sa gabing ito sa bagay na iyan? May isang katawang naghihintay sa ibayo roon. May isang katawang naghihintay na matanggap. Kayong mga tao, huwag kayong padaya, huwag kayong padaya. isang mandaraya ang diablo. Maging yung damit pangkasalan, dapat niyong isuot yun. Dapat niyang talaga. Ngayon, tayo na sa panggabing oras na. Ang katawang lupa ay nakahanda na ngayong masira at naghahanda na tayong pumasok sa panlangit at nararamdaman na natin ngayon ang kakaibang pagtawag ng Diyos para magtungo sa dakilang Eden na ito. At bago tayo maisilang dito, ang mga munting katawan natin ay may bagay na masidhing hinangad na kailangang maibigay. Kung hindi ay magiging isang namimighating bata tayo rito kung hindi tayo nagkaganon. Ang Diyos ay walang mga kapighatian doon sa itaas. Sila'y bawat isa, nakalinya ng talagang tamang-tama. Ang nobya na kagayang kagaya ng kung ano ang nobyo, ang salita na nahayag sa kapanahunan nito. Naway pagkalooban ng Diyos, sa gabing ito, mga anak, ang bawat isa sa inyo, may isang langit na mapupuntahan, may isang impyernong malalayuan. Ngayon, marami sa inyo ang nakakaalam na nabigyan ako ng Panginoon ng mga pangitain, libo-libong mga ganon. Ang pinakadakilang bagay, kinatatakutan ko dati ang kamatayan. Mga 3 taon na ang nakararaan, nakita ninyo yung sa Christian businessman sa ibayo ng tabing ng panahon. Napagtatanto kong baka hindi na makatagal ang buhay ko sa buong gabing ito. Maaring hindi ko na kayo makita pang muli sa buhay ko rito. Pero totoo ito. Ako, hindi ko alam kung tatawagin ko itong isang pangitain o kung ano ba ito. Isang umaga, kamakailan lang, ako'y kagigising ko lang. Dumating ako galing sa mga pagtitipon at nakahiga doon ang may bahay ko, natutulog. Ang sabi ko, "Honey, gising ka ba?" Tulog pa rin siya. Alam kong kailangan naming bumangon para ihanda ang mga bata sa pagpasok sa eskwela. At inilagay ko ang mga kamay ko sa likuran ng ulo ko ng paganito. At sinabi ko, "Bueno, aba, Bill Branham, alam mo bang lagpas 50 ka na? Ikaw, kung may gagawin ka para sa Panginoon, bilis-bilisan mo na dahil wala ka ng sapat na panahon pa." Sa loob-loob ko, naku, sana nga buhay pa ako sa pagparito ng Panginoong Yesus. Laging nasa isipan ko yun dati pa na nakapag namatay tayo, makikita ko parang itong kapatid dito, sasabihin ko, "Oh, nangaral ka nga sa aking iglesia isang gabi doon sa lupa, kapatid na Branham." Pero siya isang espiritu. Hindi ko siya makakamayan dahil ang kamay niya ay nasa labas doon sa libingan. Naagnas na, kita nyo, ang sa akin din. Parang ganyan yung iniisip ko dati. Ngunit ng umagang yun, noong may naramdaman akong pumukaw sa akin at sa loob-loob ko, karaniwan, parang isang pangitaing dumarating at tumingin ako. At ako'y tumingin. Sa loob-loob ko, "Aba, ano kaya ito?" At tumingin ako, isang napakalaki na mga luntiang burol at paparating ang mga kabataang babae mula sa lahat na ng laksa-laksa at daan-daang libo. At paparating nga silang lahat, nakalugay sa kanilang likod ang mahahabang buhok, nakasuot ng mga puting balabal, nakapaa, sumisigaw, tumatawag ng malakas, "Aming kapatid!" Ako, naisip ko, ngayon kakaiba ito. Lumingon ako pakabila at tumingin, at naroon akong nakahiga mismo doon, at naroon ang may bahay ko, nakahiga doon sa kama. At sinabi ko, "Ngayon, alam mo ba kung ano? Namatay ako." Sabi ko, yun ang nangyari. Ako'y namatay na." At sinabi ko, "Inatake siguro ako sa puso o kung ano. Namatay na ako. Hayun ang nakahigang katawan ko. Nakahiga lang ako doon na nasa likuran ng ulo ko ang mga kamay ko ng paganyan. Sadyang naninigas. Sa loob-loob ko, walang 20 talampakan ang layo niyan sa akin. At hayun nga ako, nakatingin. Sa loob-loob ko, yan ay, hayun ang may bahay ko doon. Hayun nandoon ang lahat. Hayun ang kamiseta kong nakasampay doon sa poste nung higaan doon. At sa loob-loob ko, nandito naman ako. At lumingalinga uli ako at paparating na itong lahat ng mga kababaihang ito. At sila ay tumingin ako, papunta sa banda rito at naroong paparating yung mga lalaking kapatiran ko. Ko, totoo sila. Lahat sila ay mukhang mga kabataang lalaki. Tumatawag sila ng malakas. Minamahal naming kapatid. Naku, hindi ko alam kung anong isipin. Sa loob-loob ko, kakaiba ito. Lumingon ako sa likod at hindi ako isang lalaking matanda na. Nasa kabataan pa ako. Sa loob-loob ko, isang kakatuwang bagay ito. Naisip ko, isa kayang pangitain ito? Kakagatin ko yung daliri ko at naisip ko, hindi ito yung klase ng pangitain na karoon ako. Pagkatapos doon, may nagsimulang kumausap sa akin sa itaas dito at nagsabi, "Ikaw ay nakapasok na kasama ang iyong sambahayan." Naisip ko, kasama ang sambahayan ko? Mga Branham ba ang lahat ng mga ito? Sinabi niya, "Sila ang mga napagbagong loob mo kay Christ. At ang mga kababaihang ito, alam niyo dati na akong ipinapalagay na dahil nga sa kung tawagin nila ako'y galit sa babae. Pero hindi ako ganoon, kita niyo. Dahil naniniwala ako, ako, hindi ko gusto yung immoral, hindi disente. Gusto ko yung tunay na totoong mga kapatirang babae kay Kristo, kung ganyan nga mabuti. Nagkaroon ako ng mga pilat noong bata pa ako. Alam kong yung mga bagay na nangyari ay medyo nakapagtulak sa aking maging ganyan. Pero iyon, ang Diyos lahat iyon, na binubuo, inuhulma ako para sa oras na ito, kita niyo. Sa palagay ko, ang isang tunay na totoong kapatirang babae, wala nang mas bubuti pa. Kung makapagbibigay man ng Diyos sa isang lalaki ng anumang mas mainam kaysa sa kaligtasan, bibigyan niya ito na isang may bahay, kita niyo. At kaya sa makatwid, kung makapagbibigay nga siya ng anumang mas mainam, nagawa niya na sana yon. At pagkatapos, ang makita yung iba sa kanilang nagsisitalikod at ni hindi nga kumikilos na gaya na isang may bahay, hindi tapat sa kanilang mga sumpaan sa kasal, tapos ganun din yung kanilang mga asawa. Tandaan, habang kayo nabubuhay ay nakatali kayo sa isa't isa. Ang pinag-isa ng Diyos sa lupa ay pinag-isa din naman sa langit, kita nyo? At kaya nga noon ako, aking nakita iyan, at patakbong nagsisilapitan ang mga kababaihang iyon at ikinukulong ako sa kanilang mga bisig at inaakap ako at tinatawag akong kapatid. Ngayon, sila'y mga babae. Subalit hindi kailanman magkakaroon ng kasalanan sa lugar na iyon, kita nyo? Sila'y mga babae, pero kita nyo, anong bumuo sa atin ngayon? Isang babae na may isang glandula, isang pambabaeng glandula, at isang lalaking may panlalaking glandula. Ito'y para sa pagpapalaki ng mga anak. Doon, hindi na magiging ganoon. Silang lahat ay magiging isang glandula, ngunit magiging ganoon pa rin sila sa anyo. Yung panlupang larawan na tinaglay nila rito ay mapupunta doon, ngunit hindi na kailanman magkakaroon pa ng kasalanan. Magkakatulad kayong lahat. Wala na mga anak na palalakihin doon, kita nyo. Tama yan. Iyon ay magiging ganong lahat. At kaya tumingin nga ako at ang lahat ng mga kababaihang yon. At binuhat nila ako. Itinas ako ng mga kapatirang lalaki sa isang pwesto. Sabi ko, bakit nyo ginagawa ito? Sinabi niya, sa lupa ay isa kang pinuno noon. At sinabing, ikaw, ito ang mga tao. At may isang babaeng lumapit, ang sabi niya, minamahal namin kapatid, pagkaganda-gandang babae. Nang dumaan siya, itong tinig ay huminto. Nagsabi, hindi mo ba siya natatandaan? Sabi ko, hindi. Sabi, inakay mo siya kay Kristo nung siya'y lagpas siyam na puna. Kita mo? Hindi mo ba makita kung bakit sinasabi niya, minamahal na kapatid? Sabi ko, bueno, lumilipat ka ba? Sabi, hindi. Naghihintay tayo rito. Sabi ko, bueno, kung nakatawid na ako, gusto kong makita si Jesus. Sabi, hindi mo pa siya maaaring makita ngayon. Ito ang kasulatan. Ang sabi, mga kaluluwa sa ilalim ng dambana. Siya'y nasa mas mataas ng kaunti. Balang araw ay babalik siya. Babalik tayo sa lupa. Hindi tayo kumakain o uminom dito. Sinabi ko, ibig mo sabihin kinatatakutan ko ito? Aba, ito? Walang salita para mabigkas yon, mga kaibigan. Ang iyon ay sakdal. Ay hindi makakapantay dito. Maringal. Walang bukabularyong Ingles na alam ko. Walang kahit anong salita pa. Ang kailan may makapagpapahayag kung ano yon. Lagpas-lagpasan iyon sa anumang bagay na alam ko. Naroon nga siya, walang karamdaman, walang pagdadalamhati, hindi ka mamamatay, hindi ka magkakasala. Iyon ay sadyang sakdal. Sadyang sakdal, mga kaibigan, hindi nyo iyon dapat palampasin, tandaan. At nung ako isang binatilyo, nakakita ako ng isang pangitain ng impyerno, samantalang isang binatilyo. At alam nyo naman kung paanong ang mga binibini sa kasalukuyan o yung mga kababaihan, hindi gagawa ng ganyang bagay yung binibini. Pinipintahan ang kanilang mga mata na gaya ng isang lobo o parang kagayan yon. Nung asul na kung ano sa ibaba ng mata nila, nakita ko na yon. Papalubog ako. Samantalang isang binatilyo ay nabaril ako at nakaratay ako. Naghihingalo sa isang hospital at matagal ko nang alam na may Diyos. Natatandaan ko ang unang dasal na pinagsumikapan kong dasalin. Ang tanging bagay na kaya kong sabihin. Ako, hinding-hindi ko pa ito naikukwento. Parang gusto ko lang naikwento na ito ngayon mismo. Ako'y nabaril, nakaratay doon. Nag-aagaw buhay sa isang bukid, at ang tanging maipapakiusap ko sa Diyos, sinabi ko, alam mo po, Panginoon, na kailanman ay hindi ako nangalunya. Kita nyo, habang isang munting kabataang lalaking mga 15 anyos, sinikap kong mabuhay ng tama, at sinabi kong, namuhay po ako ng malinis, at yun lang ang tanging masasabi ko, yun lang ang tanging kabutihang maihahandog ko sa Kanya. At pagkatapos, nakaratay nga doon noon, nang lumakad ng papalayo sa akin ang doktor, at naramdaman ko ang aking sarili na papalubog sa isang madilim na walang hanggan, at parang ganun nga. Tinawag ko ng malakas si Papa, naku Papa, tulungan niyo po ako. Walang Papa doon, Mama, tulungan niyo po ako. Walang Mama doon, Diyos, tulungan po ako. Walang Diyos doon. Iyon ay sadyang ang walang katapusan, nakapangingilabot na, naku, bangungot. Ang nag-aapoy, naglalagablab na impyerno, ay magiging kasiyahan pa, na mas mainam pa kumpara diyan. At papahulog nga doon sa loob-loob ko. Oh, naku po, paulit-ulit ng paganito. Napadpad ako sa isang lugar, mausok, at madilim at may sakit. At naku, grabing pakiramdam. Yun ay kamatayan sa akin. Nakikita ko yung mga kababaihang iyon na papalapit sa akin na may mga ganong klase ng mga pintadong matang katulad yon. Ngayon, alalahanin, yan ay 45 taon na ang nakararaan. Mga 40 taon na ang nakararaan. Kung tutuusin, sinasabi nila, Sabi ko, ako po ba'y mananatili na doon magpakailanman? Magpakailanman. Sabi ko, oh Diyos, kung ilalabas mo lang po ako mula rito, ako, hinding-hindi ko na kayo ikakahiyapang muli. Hinding-hindi ko na ikakahiya pa. Diyos, pakiusap, bigyan mo pa po ako ng isang pagkakataon. Ang unang bagay, alam nyo, naramdaman ko ang sarili kong papabalik na at nabahala yung doktor dahil ang puso ko'y tumitibok ng 17 ulit lang kada minuto. Ako'y nakapaglabas na ng lahat ng dugo ko at lahat na. Nararatay sa sarili kong dugo at naisip ko, ano nga kaya kung mangyari yun balang araw? Mga 2 taon na ang nakararaan nang lumipat ako sa Tucson, kasama ko ang may bahay ko doon sa JCPenney. Nakaupo ako doon ng ganyan at nakayuko ang ulo ko, naghihintay. Dahil alam niyo naman kung paano ang mga kababaihan matagal silang mamili. At ako ay nakaupo doon, nakababa ang ulo ko ng paganito at papaakyat ang isang escalator. At hetong paparating ang ilan sa mga babaeng iyon na may mga ganong gupit na waterhead, alam niyo, katulad ng ginagawa nila ng paganon. Papakyat na may ganong malapintadong mga matang kagaya niyon at nagsasalita sila ng Espanyol at yun na iyon. Ang lahat ng iyon, ang pangitayan ay nangyari uli. Ayun nga iyon. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, may sasabihin ako sa inyo. Maaring katawa-tawa iyon na iyon, pero mapunta lang kayo doon minsan. Isang seryosong bagay iyon. Huwag na huwag kayong dadaan doon. Ako bilang isang lalaking matanda na, isang ministro, nakapangaral na ako sa buong mundo, nagkaroon ng milyon-milyong mga kaibigan, pero alam kong kailangan kong tumayong kasama kayo sa bayo doon. Lumayo kayo sa mga bagay ng sanlibutan. At kung may bagay sa kaloob-looban ninyo na gusto nyo pa rin kumilos kung paano kayo kumilos, kung kayo'y meron pa ngang mga bagay ng sanlibutan sa inyo, alalahanin, hindi kayo sa Diyos. Isang miyembro lang kayo ng iglesia. Hanggat wala pa ang pagtawag na iyon ng kalaliman na iyon, na tumatawag sa kalaliman, kita nyo, katulad ng bago magkaroon ng palikpik sa likod ng isang isda, kailangang magkaroon ng tubig na paglalanguyan niya muna. Kung hindi, ay di siya kailanman magkakaroon ng palikpik. Bago magkaroon ng isang punong tutubo sa lupa, kailangang magkaroon muna ng lupa. Kung hindi, ay di na sana nagkaroon pa ng puno na tutubo dito, walang magiging dahilan para sa puno at para palitawin iyon ng magkasama. Bago magkaroon ng isang nilikha, dapat munang magkaroon ng isang manlilikha. Mapapalad ang nangagugutom at nanguuhaw sa katwiran, kita nyo? May kung anong bagay sa kaloob-looban natin, itinas mo kani-kanina lang ang kamay mo. Inahangad ko pang lalo ang Diyos, kita nyo? May kung anong bagay na may pangangailangan. At kung iniibig nyo ang sanlibutan, patungo sa daang iyan, ang mga bagay ng sanlibutan, sa paglalakbay ng sanlibutan, kayo mapapasama. At sa pagkahulog kayo hahantong, kita nyo, lumabas kayo. Kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae na isang hari, ng hari. Maging mabining babae at maginong lalaki, lumakad na tulad ng mga Kristiyano, mamuhay na tulad ng mga Kristiyano, kumilos na tulad ng mga Kristiyano, alalahanin, sasalubungin ko kayong taglay ang mga pangungusap na ito sa hukuman, kita nyo? Tumingin kayo sa inyong salamin ngayong gabi at alamin sa ang daan kaya ako patungo. Ipinaghahanda kaya ako ni Jesus na isang dakong kalalagyan, isang katawan. Ang katawang iyon ay sakdal. Ang katawang iyon ay lumalakad ng tama. Iyon ay isang anak na lalaki o isang anak na babae sa harapan ng Diyos. At ako'y nasa paghihirap sa panganganak dito upang maisilang sa katawang iyon doon. Kung iniibig ko pa rin ang sanlibutan, ipinapakita nito sa akin na hindi ako, wala akong katawan doon. Isang miyembro lang ako ng iglesia. Hindi ako binhi ng Diyos. Hindi ako binhi. Hindi siya ang aking ama. Sinabi niya, kung hindi ninyo matitiis ang palo, yan ngayon ang natatanggap nyo. Kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak ng Diyos. Hindi ba tama iyan? Sinasabi ba yan ng Biblia? Kung hindi mo matitiis ang palo ng Diyos kapag nakikita mong itinutuwid ka ng kasulatan at sinasabi mo, naku, ayokong marinig ang bagay na iyan. Ako isang Kristiyano. Gumagawa ako ng isang, sige, magpatuloy ka, kita nyo. Isa itong tiyak na ebidensya na hindi ka anak ng Diyos. Ngunit ang isang tunay na anak ng Diyos ay nagugutom at nauuhaw. Bakit? Kung may kung ano sa puso mo na nagsasabi sa iyo na gusto mo iyon at kailangan iyon doon, ipinapakita nitong may kung anong pumipintig, nagsisikap na hatakin ka patungo doon. May katawan doon na tinitipo ng isang ito rito. Para saan mo ba ginagamit ang isang ito? Para luwalhatiin ang Diablo at ang sanlibutan at mga usong forma at mga bagay-bagay? Nakatingin ka ba sa langit? May bagay na naroon sa itaas na niluluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi nga gayon, ay sinabi ko sana sa inyo at ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan at muling paririto upang kayo'y tanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mga bagay na darating, itong mga bagay na nasa kasalukuyan ay potensyal lamang. Tumatawag sa mga bagay na darating, tayo manalangin. Mag-isip kayo ng mabuti. Maaari bang gawin nyo, mahal kong mga kaibigang Kristiyano? Mag-isip kayo ng talagang mataintim muna sandali. Magsitahimik lang tayo ng husto sa isang saglit lang. Hayaang mangusap ang Espiritu Santo. Ngayon, isinugo ako ng Panginoong Yesus sa inyong mga taga-Pentecostal noong matagal na. Heto ang isa sa mga kabataan ninyong naging pastor ninyo, ang sabi, naging bunga ng ministeryo. Nakita niyang buksan ng Panginoong Yesus ang nabulag na mga mata. Paimpisin anya ng tuloy-tuloy ang mga malalaking ulong may tubig. Meron pa rin akong mga gawaing pagpapagaling. Ngunit na pagtatanto kong naipanalangin ko na ang maraming taong may malubhang karamdaman, nagsigaling sila, tinugon ng Panginoon ang panalangin, at pinagaling ang mga may sakit. Pero alam nyo, ilan sa mga taong iyon na gumaling ay pumanaw na. At kahit gaano ka pa magkasakit ng malubha, kung ikaw ay gumaling, mamamatay ka pa rin naman. Ngunit ang kaluluwang iyan, minamahal kong kapatid na lalaki, ang kaluluwang iyan, minamahal kong kapatid na babae, maaari bang pag-isipan mo na ang tungkol dito ngayon? Iyan ay walang hanggan. Kung ang pag-ibig na iyon ng Diyos ay wala riyan, walang anumang humahatak, maaari bang hilingin mo sa Diyos, O Diyos, simulan mo po akong muli ng panibago sa gabing ito. Mahal kita, Panginoon. Nais ko pong mahalin ka. At may kung ano sa puso ko na nagsasabi sa akin na dapat po akong mamuhay ng mas malapit-lapit pa sa iyo. Nais ko pong lumapit ngayon din, Panginoon, at gawin iyon. Kung ang taong iyan o mga tao ay naririto sa loob ng gusali o nasa labas nitong gusali, nakikiusap ako sa inyo. Bilang isang lingkod ni Kristo sa pangalan ni Yesus Kristo, maaari bang habang nakayuko ang ulo ninyo, itaas nyo lamang ang inyong kamay sa Diyos at magsabi ng ganito, Diyos, ilapit mo po ako nang ilapit pa, mahal na Diyos. Nais ko pong umalin sunod sa bawat bagay na meron ka sa iyong salita. Itaas ang inyong mga kamay. Ngayon, maging totoong tapat lamang kayo. Isipin nyo lang. Ngayon, sinasabi nila, Oo, nagawa ko na ito. Ako, nakasigaw na ako sa Espiritu. Nakapagsalita na ako ng mga wika. Ngunit, tingnan mo, may kulang pa sa buhay ko. Tumitingin ako sa salamin ng salita ng Diyos. Alam kong may kung anong bagay, nagsisimba ako, pero ako'y hindi kung ano ako dapat na maging, kita nyo? Ipinakikita niyan iyon ang isang bagay. Ngayon, kung matitingnan mo ang iyong sarili at makikita na hindi ka nakaalinsunod sa salita ng Diyos at wala naman diyan na makapagpapatas sa iyo ng kamay mo, kung ganon, alam mong may mali. May mali ka nga. Merong madalas sabihin noon ni nanay, hindi ka makakakuha ng dugo sa isang singkamas dahil walang dugo sa loob niyon, kita nyo? Pakaisipin mo iyon ng mabuti. Baka ito na ang huling pagkakataon mo. 30, 40 kamay ang nakataas na. Itong maliit na grupong ito rito, maging sa mga klerigo, maging tunay na mapitagan lang muna sandali. Ngayon, pakaisipin nyo ng tahasan. Mahal na Diyos, maaaring mapatay po ako sa gabing ito sa isang sakuna. Maaari akong mamatay sa atake sa puso. Isa sa mga umagang ito, maaaring tawagin ko po ang doktor at darating siya at ang pintig ko'y papatapos na. Wala na ako. Idinidin ko ang pisngi ko sa mga unang tatawag, Oh Diyos ko, oh Diyos ko, oh Diyos ko. Kita nyo, ipinipintig na ng pusong iyan ang huling tibok nito. Patungo ka na sa malaking pintuang iyon. Hinding-hindi ka na makalalabas pa malibang ikay muling ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Hinding-hindi ka na makalalabas pa malibang may kung ano sa iyo matapos na maipanganak kang muli ng Espiritu ng Diyos na kinasasabikan at kinauuhawan ang makapagpatuloy sa Diyos. Dapat ngang maging gayon. Kita nyo, ikaw ay isang anak na nasa lupa, sa kailaliman ng lupa, naghihintay pa rin maipanganak sa kaharian ng Diyos, kung saan siya pumaroon na upang makapaganda ng isa pang katawan para sa iyo, na isang sakdal na katawan. Ngayon, mag-isip ng talagang malalim, at sama-sama tayong manalangin. Minamahal na Diyos, yayamang nalalaman ko pong ito ay nakalagay sa paina ng aklat, ang dakilang talaan, kami po'y nagkalis-lis na sa siyensya, Panginoon, ng labis na para kami gisingin sa mga realidad para malaman na bawat gawin naming hakbang ay magpapaikot-ikot sa buong mundo sa sandaling gawin namin iyon. Nakuha na po namin iyon sa pamamagitan ng telebisyon. Napagtatanto po namin, Ama, na ang telebisyong iyan ay hindi bumubuo ng isang larawan. Pinadadalay lamang nito ang mga signal sa loob ng isang tubo na siyang bumubuo sa larawan. Maging ang kulay ng mga damit na suot namin ay naipapakita sa pamamagitan ng ether waves ng himpapawid ng signal na iyon sa palibot ng daigdig Kung gayon, paano na lang kaya ang aming mga kapatirang babae na suot ang mga ganoong damit, kumikilos ng gayon, at wala man lang paghahangad, mga pintadong mukha, kinugupitang buhok, mga ministrong papasok sa teolohiya, sa kung anong seminaryo, at kinukuha ang mga bagay na galing sa salita ng tao, naniwawalan sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, niwawalan ng kabuluhan ng mga kautusan ng Diyos sa mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, na nagsasabing dapat silang umanib sa iglesia at yun lamang. O Diyos, napagtatanto kaya nila na bawat salitang sinasabi namin na napatunayan na sa makaagham na paraan, yun ay nasa isang plaka, at nagsisimula iyon kapag nagsimula na kaming mabuhay dito sa lupa. Natatapos iyon kapag kami ay namatay, at iyon ay inilalagay sa album ng Diyos upang patugtugin muli sa paghuhukom. Paano po namin matatakasan yun, ang kahatulan ng Diyos, kung pinalinaw na ng husto sa harapan namin ang naturang bagay, at gayunman ay tinatanggihan namin ito? O mahal na Diyos, ang mga salitang ito'y hindi namamatay kailanman. Ang mga ito'y nagpapatuloy na nagpapatuloy. Patutugtugin muli ang plaka sa araw ng paghuhukom. Nakita mo po ang mga kamay na iyon na nagsitaas, Ama. Mapupunta iyon mismo doon sa araw ng paghuhukom. Gayun din, kung ano ang iniisip ng kanilang puso, ay mapupunta doon sa araw ng paghuhukom. Ngayon, Amang Diyos, hinihiling ko po sa iyo, bilang iyong lingkod, dalangin ko na aalisin mo po ang lahat ng katampalasanan mula sa iyong tinipon ng mga hinirang. Katampalasanan, isang bagay na alam naming dapat naming gawin at hindi naman ginagawa iyon. Sinabi ni David, kung nag-iisip ako ng katampalasanan sa aking puso, hindi didinggin ng Diyos ang mga panalangin ko. Dalangin ko po, Diyos, na alisin mo ang aming katampalasanan, pagkat ang salita ay ang iyong salamin na ipinapakita sa amin kung gaano kami kakapos sa pagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng hari. Ama, dalangin ko po na gagawin mo ito sa gabing ito, at yan ay gawin mo pong isang dambana, pagkat ang dambana ay nakapirming puno ng mga tao. At gawin ang dambanang iyan doon po sa kanilang kinaupuan, gawing dambana ang puso nilang iyon. Naway lumayo ang sanlibutan sa bawat kapatirang lalaki, kapatirang babae na naririto, at nawa ang munting binhing iyon ng buhay, ang din ng Diyos na katatapos lang namin pag-usapan, ang katangiang iyon na bumaba mula sa Diyos, at nahayag dito upang dakilain at luwalhatiin ng Diyos. Diyos, palayuin po ang sanlibutan mula riyan. Yung iba ay hindi ko po may panalangin, Panginoon, sapagkat ang sakit ay sa ikamamatay at walang anumang naroroon na nakapagpapakilos sa kanila. Ngunit ang mga makakakilos at nababatid na iyon ay mali, linisin po ang kanilang mga puso't kaluluwa sa gabing ito, Ama, at sila naway mapuspos ng iyong espiritu, lumakad sa iyong liwanag. Pagpalain mo po itong mahal na bata pa't malusog, matipunong pastor na ito rito, Panginoon. Ito pong kabataang lalaking ito, na impluensyahan aniya nang nakita niyang ginagawa mo. Itong mabuting kabataang lalaking ito. O Diyos, papag-alabin mo po ang kanyang kaluluwa. Ipagkalupo iyon, Panginoon. Naway maging isang tunay na pastol siya ng tuloy-tuloy sa lahat ng panahon, upang pakanin ang kawan na ipinamahala sa kanya ng Espiritu Santo. Ipagkalupo ito, Panginoon. Naway huwag po siyang lumiko sa kanan o kaliwa. Walang kredo ang pagbibigyang daan. Wala nang iba pa kundi ang walang halong salita ng Diyos ang naway mamutawi sa kaniyang bibig. At iyon lamang. Pagpalain po siya, Diyos. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Gayon din ang kaniyang munting iglesia rito. Samahan mo po silang lahat, Ama. Ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo, Ama, na iyasik na ang binhi, naway mahulog ito doon sa binhing itinalaga sa buhay, at makapagpalago ng marami, malalakas na mga Kristiyano para sa kapulungang ito rito, at iba pang mga kapulungang pinanggalingan nila. Ipagkalupo ito, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang Anak ng Diyos. At Ama, siya'y nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa aming kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa aming kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling kami. Nakita ko pong pakilos-kilos sa may pintuan, kani-kanina lamang ang isang kawawang babae na ninenerbiyos. At, O Diyos, sa loob ng sarili niyang sambahayan, anong dakilang mga bagay na ang nagawa kung paanong inihayag mo ang iyong sarili? Pinapanalangin ko po, Diyos, ang babae na iyon. Alisin mo po ang lahat ng nakaraang iyon noon ng buhay, Panginoon, at pagalingin siya ngayong gabi. Maaari po bang gawin mo, Panginoon? Dalhin mo po siya sa iyo. Tingnan po iyon. Ang maliliit na mga batang nakaupo rito, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, ang iba, dalangin ko po na iyong pagagalingin sila, Ama. Ipagkalupo ito. Nawa ang iyong dakilang kapangyarihan sa pagpapagaling ay dumating at pagalingin kami, kapwa kaluluwa at katawan. At ngayon, sa inyo ngayon na naririto sa simbahan o nasa labas na nangangailangan ng kagalingan, nais kong itaas ninyo ang kamay nyo sabihin, kailangan ko ng kagalingan, kapatid na Branham. Mukhang bawat isa nga yata, o sige, maniniwala ba kayong ako'y isang lingkod ni Kristo? Sabihin, amen. Kung ganon, nais kong ipatong nyo ang inyong mga kamay sa isa't isa. Basta ipatong nyo lang ang mga kamay nyo sa isa't isa. Itinaas nyo ang mga kamay nyo, yung nasa luman o nasa labas. Itaas nyo ang mga kamay nyo na kayo'y mga mananampalataya sa Diyos. Sinabi ni Jesus Kristo, ang kaniyang huling tagubilin sa iglesia, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Kung sila'y magsisihawak ng mga ahas o magsiinom ng mga bagay na makamamatay, sa namang paraan na hindi makasasama sa kanila, kundi at kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Ngayon, sinabi iyan ni Jesus. Alalahanin, sinabi niya iyan. Kinailangan maging ganun nga. Hindi niya sana sinabi iyan maliban kung may taong makatatanggap sa salitang iyan. Katulad lamang ng sinapupunan ni Maria na magagawang tanggapin ang binhing, isang birhen ang maglilihi. Katulad ng magagawang likhain ang isang puno ng palma, ang isang puno ng ensina sa ibabaw ng burol. Salita niya ang gumawa niyon. Ang kanyang salita ay maaaring matanggap sa loob ng iyong puso ngayon din. Isa po akong mananampalataya, Panginoon. Ang lalaki o babaeng ito kung kanino ko ipinatong ang mga kamay ko, sila po'y dumaranas ng hirap. Hindi ko po ipinananalangin ang aking sarili. Dahil ako'y ipinananalangin nila, ako po'y nananalangin para sa babaeng ito o para sa lalaking ito. At o Diyos, pagalingin po ang lalaki, pagalingin po ang babae. At isa po akong mananampalataya. At ngayon ay nagkakatipon-tipon kami. Katuturo lang sa amin na naging kasama kami ni Kristo nung siya lumakad sa lupa, pagkat bahagi po kami ng kaniyang salita. Kami nagdusang kasama niya. Kami nagdugong kasama niya. Kami namatay na kasama niya. Kami inilibing na kasama niya. Kami muling nabuhay kasama niya. At kami nakaupong sama-sama sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang dakilang hari na nakaupo rito sa aming kalagitnaan, at ako po isang anak na lalaki o isang anak na babae ng haring ito, at naipatong ko na ang aking kamay sa isang anak na lalaki o isang anak na babae ng hari na nananalangin para sa akin at ako'y nananalangin para sa kanila. Ngayon, Panginoon, tugunin mo po ang panalangin ko at pagalingin itong anak na lalaki ng Diyos o itong anak na babae ng Diyos. Sama-sama, manalangin tayo ngayon para sa isa't isa. Panginoong Jesus, kami po'y mapagpakumbabang lumalapit, ipinapahayag ang aming mga pagkakasala. Dumudulog po kami, ipinapahayag na kami ay karapat-dapat sa karamdaman at kamatayan at kapighatian, ngunit amin pong tinatanggap ang iyong handog na pantupos sa aming mga kasalanan at aming mga karamdaman. At sa gabing ito, ang mga anak na lalaki at anak na babaeng ito ng Diyos na nangakaupo rito ay naririnig ang pagtutuwid ng salita at itinataas ang kanilang mga kamay at naghahangad ng mas malapit-lapit na paglakad. Sila na nakapatong ang mga kamay sa isa't isa ngayon, pagkat sinasampalatayanan nila ang iyong salita bilang siyang totoo. Sila po'y naniniwala na kami ay muling nabuhay na ngayon kasama ni Kristo, nangakaupo sa sangkalangitan kasama niya. Nakapatong na sa isa't isa ang mga kamay nila, nananalangin para sa isa't isa. Iyo pong sinabi, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay patatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa ang iba upang kayo'y magsigaling pagkat malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. O walang hanggang Diyos, dinggin mo po ang panalangin ng iyong mga lingkod. At ngayon nasusulat pong muli, kung ang bayan na tinawag sa aking pangalan ay sama-samang mga kakatipon-tipon at mananalangin, kung gayon ay makikinig ako mula sa langit. O Diyos, dinggin mo po ang panalangin ng iyong mga anak ngayong gabi mula sa langit. Isugo mo po ang banal na espiritu sa mga tagapakinig na ito, na tulad ng isang umahagibis na hanging malakas, at dinadala po namin ang mga taong ito sa harap ng Diyos. Satanas, ikaw ay talunan na. Isa kang talunang nilalang. Nalupig ka na ni Jesus Kristo sa Kalbaryo. Wala ka ng kapangyarihan. Isa kang mapanakot. Sinasaway namin ang kamay mo sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, lumabas ka sa mga taong ito rito. Ikaw na sakit at mga karamdaman at naway humayo sila ng malaya sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, ang anak ng Diyos. Hallelujah! Damahin ang kaluwalhatian ng Diyos.
damahin na tinugo ng inyong panalangin. Sumasampalataya ba kayong tinugo ng Diyos ang taong nakaupo sa tabi ninyo? Ilan ang sinasampalatayanan niyon? Itaas ang inyong mga kamay. Hayaan nga kayo. Oh, kahanga-hanga. Habang nakataas ang mga kamay niyo ngayon, awitin ito sa Kanya ng buong puso ninyo. Talaga bang bukal yon sa puso niyo ngayon? Ilan sa inyo ang nakadaramang pinatawad na kayo ng Diyos sa inyong mga katampalasanan, ang mga bagay na nagawa ninyo, at magmula sa gabing ito, o kordero ng Diyos, nangangako akong lalakad ng matuwid. Lalakad ako bilang pagbibigay dangal sa pangalang itinawag sa akin, isang Kristiyano, buhay na tulad kay Kristo. Itataas ko po ang mga kamay ko, Diyos. Iniaalay ko ng panibago ang aking sarili sa iyo sa gabing ito. Lalakad po ako sa liwanag. Amen.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dew.
Kung saan siya pumaroon na upang maghanda ng isang dakong kalalagyan para sa atin.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world, truth and mercy in His name, Jesus, the light of the world.
Anong gagawin natin sa panahong iyon?
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, Jesus.
Oh, hindi ba't nararamdaman niyo kayo'y nalinis ng mabuti? Maganda ang pakiramdam? Oh, naku, magkamayan tayo habang muli tayong umaawit.
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where God bless you. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Ipikit lang natin ang ating mga mata at ihiging ito. Kikilos tayong para mga bata. Tayo mga bata.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Hindi ba't mahal niyo siya?
My faith looks up to thee, thou. Close your eyes and say, worship in the Spirit. Now hear me while I pray. Take all my sins away. While life
this dark maze I tread, and grief around me spread. Oh, be thou my guide, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee.
Oh, naku, alam kong isa lang akong lalaking makaluma. Gusto ko, palagay ko na daignian ng lahat ng mga bago, putol-putol, pinandanggo na rock and roll na panggagaya ng 1,000,000 milya. Yung mga sinaunang makata na nagsulat ng mga awiting iyon, kinipo ng Espiritu Santo ang panulat na iyon, nagsimulang magsulat. Oh, naku, naiisip ko si Eddie Peronet at silang lahat mga dakila, si Fanny Crosby, pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Isang beses sinisikap nilang kunin siya, hindi niya ginawa yung kagaya ng ginawa ng Pentecostal na Elvis Presley, ipagbili ang kaniyang mga karapatan ng pagkapanganay kapalit na isang tambak ng mga kadilak. Siya lumapit sa kanya at gusto siyang pasulatin ng mga makamundong awitin. Sinabi niya, hindi ko yun gagawin sa anumang kadahilanan. Sabi, aba, isa kang bulag, pagdating mo sa langit, paano mo malalaman? Pumihit siya, inspirasyon, kaya sinabi niya,
I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand. I shall know him, how by the prints of the nails.
Kung hindi ko siya makikita, sasalatin ko ang kamay niya. Hindi ba't napapaibig kayo nito sa kanya? Pumaroon na upang maghanda na isang dakong kalalagyan para sa atin. At kung ako'y paroroon at maghahanda na isang kalalagyan, ay muli akong paririto upang kayo'y tanggapin ko sa aking sarili. Mga munting anak na ngayon ay nasa paghihirap sa panganganak, sundin niyong muli ang mga kautusan ng Diyos. At ang pastor dito, kung wala pang nababautismuhan sa inyo, ihanda na ang tubig at pagsali para sa iglesia, o kung anuman ang gusto ninyong gawin, o kung anuman, gawin nyo yon. Hindi nyo pa natatanggap ang bautismo, ang banal na espiritu, ito na ang gabi para matanggap ito. Hindi ba't pinaniniwalaan nyo yan? Naku, sasabihin nyo, kapatid na Branham, gabi na. Masyado nang mahaba ang naipangaral mo. Ipinangaral ni Pablo nang bumagdamag. Isang gabi, itong gayon ding uri ng mensahe. At isang maliit, isang kabataang lalaki ang nahulog sa may pader at napatay ang sarili. At si Pablo, na talagang puspos ng gayon ding uri ng mensahe, ay inilatag ang kanyang katawan sa ibabaw nito. At muling bumalik ang buhay nito. Siya ay nananatili pa rin si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ba't mahal niyo siya? Atin lang ngang minsan pa nang nakataas ang ating mga kamay. I love him. Nasaan ang pianista? Ayun, kumaari sana, sister, kung sino man yun. Pakibigyan mo kami ng kaunting tono kung maaari. Ilan ang umiibig sa kanya? Itaas lang ang kamay niyo, sabihin, talagang mahal ko siya. Sadyang mahal ko siya ng buong puso ko. Iniibig ko siya. Ngayon, awitin lang natin iyon sa kaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, habang nakapikit tayo, nakataas sa langit ang mga kamay natin, I love him, sumasamba tayo. Kapag ikaw ay nangaral at nakasakit at nakasugat at nakahatak ng paganyan, ito ang balsamo na ibinubuhos ng Diyos. Sadyang nakapagpapagaling, may isang balsamo sa Gilead para sa kaluluwa. Awitin na natin ito ngayon, pakibigyan kami ng tono.
Shut up!
At sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig ang isa para sa iba. Tama yan. Kung hindi natin kayang ibigin ang isa't isa na nakikita nga natin, paano pa kaya natin iibigin ang Diyos na hindi natin nakikita? Pagpalain ka ng Diyos. Salamat, kapatid. Ngayon, palagay ko ang iglesia, bawat isa ay napatatag na, hindi ba? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na bun. Yahabilin ko na sa iyo ang kongregasyon. Pagpalain kayo ng Diyos.